Kono ni komokile luli kazawa na walu na baba nyani, kakusasa na chwana baba nyani mwaziba. Baba nyani, wafefe ni wafifi, baba nyani kimwaziba, bamia haeli shumi nize silezi. Nibata mwakeleke mwaziba kaza, basiza na baba nyani, mwendikasi ya moseo, babata kubona alabunde mwaziba. Bona mwaziba, nililika ufela iti atani kwa litoza bona. Nibavoni ane nisoliku kutaza chwalo, nisolifila kutahamu atasi. Nikasamu laonyana, nilai kashiza kwa mulao kuzokwali fateo, kutatana kwa nikau fila kwa utoloha. Mwanamu sisa na umunyani wake Zeli Downing, ni mubwoni, ni mwana wamuzi wale Collins, kima ngilibizo? Yomunyani, Betty yomunyani. Niti rose ya fila hanyani ninosi, kono ni mwoni zende kau fila maziwa, kau fila likabi sizwe. Minikulibana hande, nelifela, kiande lipiluzami na lifuyo ulevalatiwa, mwababa ndekuna ni hakulichwalo. Yeo kiniti, vunde ki, kimo ya umunde o tuluka ni kulina mwami kopano ye chwalo, ni kuteleza kwa evangeli. Zeo kona ze wanali samusisa na vunde. Minina anakulimushima ni kau fila ya fitile fama yemo akunyala. Ukana anazeswana. Ni tumezisha zeo kizende, yomu ngui ulume lani nina. Kulieo kiniti, kulukile, nilumela kulieo kiniti. Chole, hani liseo kisisi nde, ni hapulezichimo mwa Daniel 9, hani hapuzivile yaka. Chole, na ulela angaba tukaufila kulibasiki vatu kula koti ya bona, haiba hembe ipunye ile. Kacholo nisepa yaka, haisika punyeha. Kono ni boninako, fone nisa itu bulangi, inge ina nilisuba mamuko kutoa hembe. Leli tunaluli, minisepa kulieo na hainalisuba. Chole, na kasi viliruna, minilu mela kulisichaba, luitumela kakubateni kwa moya oke nile kakusasa na chwana. Niluwa itumela kwa kupano, nikubateni kwa mangi ni mangi, hakimu nati ni woo, hakimu nde ni woo, katile ya chwaniwa tuniwa na baha bobo na hawa pila hamo umabungwi. Kuswanasi na oli ya buto kwa yesi lwa fatoho, yelotila kwa mule luaruni, ishulumu kela mane kwa mungu ndo wa sapa rosa hae. Nenile kwa kuchaka chenu kwa ni kwa Blue Boa, nikimange ni loka tena kwa nda amuzu wale biufa, nikezeli dao ya inezi fo. Fela nasuliku ichila kuhu ye halikiwe hande, kuzeli nike na wana fatengi. Nikuwa fela nina kwe nde, inge afufule wa fela maziba. Wakamba mafandu ya fahalimu milu wakatena siemba, sisi tunasakile kifahalimu fani. Mane ni babataku ni lifela lichozaka. Chwale ya ni nelie ndeluli na itumela kayona. Ani ofitia kwa hae kiyo bili ya teha nisi pongisi samatio mato. Ani tiselize mutu. Kuzwa kwa bunde wa mule nengiwani wa Georgia kulokwani. Kukubatea hulu kulokwani. Kona mwaba ni bulile angachwalo. Kana kuyona ye. Mina akata na mulikani wa mwana nafandi. Ninizu wa mwali puzo msiali wo. Mina nitaa kwa kileke muendiho la chwalo nilichika kwa mulaho. Mi. Yomu nyani kimutu fila wa mwana na chwalo. Fande avule akuli. Nali kuchisize kiali. Luli kuchwalo. Nazi wakuli uzwele la kwa Georgia. Kacholo kihali, luli kwa chisa kwani, kwa Georgia. Kihande, luli kakubale hasiba ka sisi chisa njichwani. Kona seluwezi mosha. Ni tumezea hulubalikani, kabunde kwa minaka ufela nikona kweza chwani minamusio. Pela ki, kisi kamangi sini kona kweza kusina mina. Haiba hakuna yana anilata, hakuna yana akateleza kwa lingusa. Mangusa kakau fila na kato kwa tuso. Aniko nikuli kutaza kwa misumo ya mihala ya mawaile nilikota. Aliko nikuteleza. Kona kuli ilukela kubaba atu inge minakau fila babata ya kutoli utwa. Miyamu teha nikutoi na masiba ka sisi chisa sina chwana. Nikikuli musala waka na abata kutuka kwa mula wakwani kakusasa na chwana. Nikubonasi chaba mifoku ngui kiba atu baba kula baba fumane yanga mwami kupano ye chwalo. Mulimu umifiremu muunzi omunde ola teha mwakanya kona tapilo. Minise pafira kuli ukaeza chwalo. Chwale, halubo nengi? Koti yaka, kuna niya ingirefa, minilu kela kubala nyana kusi ubo. Kibabakai baba ikolali emba za maka lelo za se. Kambene kusika chisa chwana, nilukazu la pilifira chwalo. Kupunyele za mwasunda amohoni nibuka yasinulo. Na alata fila chwalo ni pila fila kuzona. Mimunila pelele kwa tengi. Ni ina sunda ye. Kakuli sunda ye tahana. Mule na haeba walata. Nilukila kukopa na nizani. Kubeali sunda zani hamoho. Miseo kisika. Senisa zivi sesi nkazona. Nika chwalo nika sipa mule nakuli. Abe nikalabo yaka. Nini nivalileba ana baba shuta na baba. Baba bulezi kazona. Baba ngozi kazona. Nivalile manzu ya mwata sifa. Kaza Dr. Schofield, muituti omutuna kono luli nenisalume lani miyena kuzenga taza ngozi kakuli aniko nikulibona ko lifitile fakubonisa siswaniso hande chole habane mukawa kopanya tuemba hamuho twaswaniso mintu yapili mwaziba muli oh se sana nuafa bati nisepa hande kuli se sitafa alimufa kia hande mulukela kutalima famufuta ufa kuli mubone semweza chole haba muna haiba hamuna mukaliangani salipono zamina chole kutone haiba nukanga kungasiswa nisosayo mtuna na hayende chwalo sakuli komu ifula butuani fali mwakota chole siwa sikuwe nikuwa hande njituani kakuli haifule langi butuani fali mwakota kachwalo kona moli inezi li inezi haiba wena moya oke nile autiamima ngolo hao hamoho nimu kaba nisiswa nisoka ufila siswa niso sisi tuna sapuluso kona zilubata kiniti miku fitila luziba niti luka itulela fila michwale haiba mulimu alfa niti kihande kipeto nikagulela kazona mwazi wakana nisipakuli mzole Roy Slaughter ni baba mwiba kale mo vene wakalile kale ko nekuna ni muendi na sepa miaha ya pili yemila alukamba yemine ya bulumi wabwaka wana kwanu kwata vena kele ninisike na kutaza kazali hele kakuli ne ninisa azivi haiba nelisi waka sisi chisa kamba nililivita mina kakawa ufila linzwi halivulezi kulilivita nikangato loko yeli mukoti kilivita na kwa kawufila halibulezi kazali hele mukoti kilivita mine nilituwela fila kufitila niziba zeni niambola fatengi mi seni kutaza zali hele kachole ane nifumani siswa niso kakutala nikubwona fone sinzi kakuli ni kutuwa kuli mukutazi unaniwi kalabelo kumulimu zaabu lele la kupano yani kakuli baka kumale la kuona zeo nikacholo he kuchwa ni haiba ni basu walisa kwa siba kasisi fosalile nikipete ukukata na kufokus keku bama yemu hao mwabona ni mwapono yani ni firemulena na yako engu kwa mula ofaa ni mamilioni yani hana abule yaku na ali ukatuwa fela pili ka evangeli yo kutaza na ali ni kutaza ntue swana yana kutaza paulusi ni babangu wabona niona mamilioni kau fela manzu yani vani nuse pile kuzona zeo nelizona mwabona kiniti kachwalo ni wata kusura pilibu si ubo chwale kachwalo haluna kuinana kwe telele mimusike mwali wala chwale chwale kakusasa na chwana minanilite abanyana ze ngozufa kakusasa na chwana ni ambozi kaza Daniele mwabutanga Gabriele ata akuyena ni kumulaya kaza kwa pili kona zene lubile nizona kakusasa na kacheni kilita elo za kwa pili chwale busi ubo luambola kaza milelo yesi lezi ya poto ya Gabriele ku Daniele sunda etaha haiba mule na alata kutoma hanya li sunda ze 70 koli swanela hande mwana kuyatengi milu yemi kaikana chwale haiba fela lukona kufumana seo ni kutoko mela hande nde kipeto luka aziba hola yelu pila kuyona chwale aluna kuzibana kuyataha hakuna mtu ya aziba zeo Yesu hazibi niena kasibili na bulezi kuli nasika aziba na bulezi kuli kinda te fela kihona ya aziba chwalo mane ne bamangeloi hazibi chwalo akuna ni omukana waluna ya aziba nako yakata konolwa kona kulemwa ka kanako molpila kuziba fela molbezi buka ofi chwalo chwale kaku kutela nyana mamulaho kakuli bashimani basuli bate pingalita baze mishini iso liku potolwa kwa mulaho mamuzuzu ni matepu kakuli aisi wanga kwa hule kai. Chwale tuto yaka kusasa na chwana. Kasamu la ulumano talima sincha falika ohanyo za 4 ni 5. Mi nelusiezi fa kukalela nika ohanyo ya 9 ku Daniele. Mi chwale busi ubo luzo la pili nika ohanyo ya 9. Lusika ya tumela kale. Haluina misengili toza lunafana kwenyana. Mi lubulele kumukalisi walinzwe. Mulimu waluna yomunde. Weziwa hande kuli uziwa hande maikuto api luzaluna. Waziwa hande libaka zelu wezi moo. Mi uziwa kuli aluskate hakuanu busi uchwana. Waka insa kuli lunahanile kuli ikawa antoende. Uwasi waka sisi nde sakuta hakusona kuli lukatu luhenyana kamusihali. Ndate hanilu melikuli kuna ni mutu alimungu moo ya tezi musewezi wo. Nilu melakuli lutilemo busi uchwana. Kakuli luyemi kakusipahala. Kaniti. Nilu wata kuziba kuli sabu lela mulena kisona. Lwa kulata mulena milu lata linzula hao. Ni haya basi wakase sona solu lukselize kisi tuwa fila fali mwali toza luna. Amo honi mandobu asa mendea lwa itumela kuwena kasi wakase. kakuli lulume akuli kunani munzi kwa buse wali halimu kona koruli vile ne kulani miru na hana zaba shemi balu na bakale nene basinane bali toho nolo la mufuta wo misiri utisiza kuina misali piruzalu na kakuswa omulena kulimane lubila ele chwalenda telula pela kuli ulukwa lulele busi ubo mangolo taha zamaya niluna kwa matuko amangi ni mangi waluna haanze lushetu mukanzila ye busi uchwana ambola kulunasi na mono weze lize kubani veneba kwa emausi kuzwa kwa Jerusalema kulisebelezo hase felile busi ubo wakona kuya kwa mara pashutana nikubula kuli kikuli lipiruzalu na nilisa achisi mwali kuluna halu muutua abule lali nzula hae kuyola palo ye kuyola kuikataza kwa waka kukufokola mulena kwa lulamulo mwaka kusesi liniti ni ukwale kusesi fosalile mi amuhela kanya ive ya hao ni kanya mwasicha basa hao kuliba ukone kubwana nako molu pila kuyona ni kwa tumela kwa kuta kwa mule na Jesu kakuli lukupa kalibizo la hae hae ililibizo la Jesu Kriste. Amen.
Now to lap back our scriptures for a few moments. We find that
Chwale, kule lukuti sezo hati ni mangolo ufana kwenyana. Nufumana kuli Daniel na vile mwabutanga kame hae 68 ya mitelele. Munane kazona. Chwale mina ni mapampili ya mena nilipotoloto. Vene basika utwisa kakusasa na chwana. Mwako na kulilatila. Kuzwa AD 606 kuisa 538. Munge 538 izwe mwa 606 mukaba nimya ha 68 yana bile niona Daniel mabutanga na asina kireke kwa kuya na asina kutazo ya kuteleza hakuna konona na nilibuka zengwi mata pa mangwi zeo mprofita yana alifapira hai na profitile mineli neli Jeremia.
Now while in studying all the scriptures he seen time was running out.
Chwale hana asuli kubala mangolo chwalo. Awona kulina kone iya ifela. Kulina kwa yalili moze 70. Mi Daniel handende. Alumela linzu kaa ufela lana bulezi Jeremia mprofita. Minivulele chwa na kwa sito pasaka usi uvo. Kana lulukela kulumela mprofita baluna. Enisha. Kakuli linzu la mule na nelitaha kwa mprofita. Bana nisakuli. Sabule la mule na kisona. Mimu profita wa niti anakukeluha kwa linzu la mprofita ya Mungu. Anakuweza kuli libulelete abaisili yeli sabuleli. Baka abulela fila handende sabulezi mprofita wa niti. Kona sisi mubisa mprofita. Michwale hasa vile cholo mikipeto ukabulela zesa ataha. Kakuziba seo ni sabu mapilu ya hae. Kakuli ukaswana abulela ataba yefo salile. Ye kalatesa mutu. Halulati kweza cholo. Luba atakuba baba ikolusi sa handende. Kuli lunanili nzu la mulena, nusikabule lakale kuli sabule la mulena kisona. Mwabona, iluke la kuwa ya kutia hande, ibeli ngusa leli zwele la kwa lubona wa mulimu. Kamba, nusikabule wabule asika. Chwale anasuli kuwa la mangolo chwalo, awona kuli miahaye 70 nese ya ifela. Kacholo yena kakuwa kwa ni kami haye 68, neukusiezi fela miahaye mibeli kuli mulimu, akuti sezesi chaba sahaye mwana hayasona. Hana asala pela cholo lufumana kuli. Nekuna nilingie loi, leni mata, leni zwele la kwali halimu. Kuna ni yako na kupunda vizo la hae? Gabriele. Niye na kilingie loi kwa kireki asijuda. Kiwaba kai baba ziba cholo. Kai ni kai ki Gabriele. Gabriele kimulumiwa kwa kireki. Kireki asijuda. Naatile kumaria, naatile kuzakaria. Kamita ki Gabriele. Miki halimu nguyo mangelo ya matuna alihalimu. Ni hanili kie na wakutise za mzwale walu na Daniele litumelso zende zezo kumulimu. Oh Daniele, yala tuwa hulu. Hanili zao zako na kumitabisa, kakuna na kulimulimu wa milata. Ae bane nisa alatu ya hulu, nitabela fela kuzibakuli na alatu hanyani. Kwaani, minabo, luli, kimufuta fela wakuli, kwaani hupula. Pani fa, sibata fela kunieza kuli ni huwe, kakuna na kuli wani babalela. Niluna nisepo ya kuli walu tokomela. Kakuli anelusali baeza libi Kriste alushula mzwale nichwale runabene bali bazwa hule kumulimu twale ulutisize faka ufi ni mulimu ni ulufilesu alele ya pulso ya luna wani kimoya oke nile mikatu melomu atengi yelu nanule la fali mwalitaba zaifasi nilupa hama fali mwayona zeo kizende njichwani. Kulukile hana alimu atapelo Gabriele ataha miya mubulela kuli nekuna nifela miha emibeli yene siyezi kihona basika ya kali kwana hayabona kono amubulela sibaka kakutala sana hayani munane kazona kone baya kwani musipili kamukana walifasi Gabriel ali tatulule la Daniele ali na alumezu kutobulela Daniele taba tunaye muprofita yani mwana ikutwezi ni amu ulelela kuli nekuna nilisunda ze 70 ze tomezisi chabasahenu kuisa kwa mafelelezo yeo kinako ya maungulo kuna kuli lifelile kaufela kima felelezo miali kuna nilisunda ze 70 babangu babona balumela kuli kilikweli babangu bali kimazazi babangu haiba kilisunda fela kihona kuna nifelali limozepeli nilikweli zene za silimo kamba silimo nilikweli zene za tenye nimu wabona mina fani kuna foruna nikule muha kakusipahala lisunda ze 70 lito mezusi chaba sahenu. Kamu lelo mangi. Kasika mangi. Nelisi chaba mangi sene sito mezuseo. Si chaba sa Daniele. Ilima Juda. Mine lito mezusi kamangi. Nesi ku Daniele. Kono nelifa munzi o kenile wa Daniele. Mabona. Munzi o kenile wa Daniele. Chwale sitopa. Munzi o kenile wa Daniele. Neliufi. Jerusalema. Nitwale lukaanga mwendi lukafika kuzona busiu Jerusalema nalikai kimangi yana kalisi Jerusalema kana mukire mwana anazeo kimangi yana kalisi Jerusalema ne kalisi lili lukalifumana fana konyana kimangi yana kalisi Jerusalema mushimani kinto enyani epatiro mwali lulu kokomwe yali bulela hande e nisha kima nyana kalisize Jerusalema mine ukalisize lili kulukile miwa niko na munzi wa Daniele nilu utusa kulimunzi wani oso fetu ulesi kuto chwale kame ayeli kiti zepeli ukaya iwasi ncha nikulu kiso hape mimi la pelo ya mwa tempele ikato miwa hape inge mwone iwezi kwa makalelo yoki niti Jerusalema ukaba chwalo chwale ni kukaba sita velo ni mila pelo ya kazazi yezi wa hape inge mwone kubezi kwa makalelo ukakena mwabutu njibazeo na sepa busi uvo kamba bungate wazona chwale ni wata kulimuzive balikani kulihalu nze lugule la falita waze ni siyafe lali sunda zengwi za kuluta kono kikungungula afe la kuzona ilikuli moya haukaba ata hanyani kamba kasamula wanyana aluka afita mwama soyo asupani manaka asupani tolombita ze supa likazeka ufela zeni kona kutamanya kuzona ni kukule ya kuli kikuli mwaupula kazali sunda ze 70 za Daniele kana mwaupula ulusika lwa kireke alupa hama nisenesie za halile niona lisunda ze 70 za Daniele ze likwaela kukalela kwa kufunduka kwa kireke kufitila kukuta kwa kireke sibaka sani kona sisi kwa yalalika twale twale isi nyili sunda ze 70 kaufila za Daniele kisi emba sazona kuto mirweli sunda ze 70 chwale nekuna ni milelo yesi lezi mwakupota kwa hae. Amu vulele la zine kaya zahala. Chwale nekuna ni milelo yesi lezi kwa kutea kwa hae. Chwale busi ubo nisepakuli. Luka siyelao na faa mwama ngolo. Kuzinelo ambola kakusisa na kachenu. Kwene kupileli waka la milelo yesi lezi yaani. Kiruna bafa chwale lufumana chwana kuli ne kuna ni milelo yesi lezi ya mulelo wani ilingu ya zona chwale halungeni ya kauhanyo ya bune ya timana 24 mwaka uhanyo ya 9 ya Daniele mi kusasi ya zili sunda ze 70 ze tomezusi chaba sahenu chwale muupule kona musipili wama Israele mouluke la kubira mwanifasile lito milwe lisunda ze 70 lito milwe kona ze tomezuma Juda fahalimu asicha wasahenu ni fahalimu amunzi oke nile kawaka leo lisunda ze 70 ze chole musike mwambu inja likapa tulula kuzwa kana koyani kuisa kwa mafelelezo ama Juda ni hape kuisa kwa mafelelezo a Jerusalema kufitela kubamunzi omuncha uyahiwa. Chwale, Oh, ni sepakuli, nuka kena kuzo na hande ndimane, mwabu tungibu si ubo. Hito mezu fali mwasicha basahenu ni fali mwamuzi oke nile. Sikamangi, kulikufeli swe, guma swe. Kisikamangi sana mungu lezi chwale, na alika kuzibabu telele, wone bukabatini. Nizibakuli, nukwana kwa ya maunguro, inge mwuluwezi chwale mwule na. Kibabaka imwasi topase usi uchwana, baba lumela kuli, nukwana kwa ya maunguro, muli amen. Ni tumezi, nukwama felelezo. Chwale lulika kubatisisa, kama ulimu kuli, ukaangana kwe kumakai. Kiliza zimangi, nelupila kulona. Kona lukutila mamulaho, nikuungaba profitia ba, ni baba ngichwalo, nikulika kufumana, folu inzi. Nizeo kona zana eze Daniele. Hata alimisa sifatio sahaye kumulimi. Nibabaka ibaba valide Daniele nae nikachenu. Munamule mazo wamina kulukile. Mwawana ata pelo ya hae. Mwana avulelezite haba ya hae. Kasi chaba sahaye. Nikubulela kasa hae. Na avata kuikolusi ya kuli abati senako. Yene baka kuta. Kakuli na avata kungasi chaba kuli. Siitu kiseze kukuta. Chole kisika mangi seni likakweza. Kikufumana nako yelu kafunduka. Nikungasi chaba kuli siitu kiseze kufunduka. Sisi itu kisize. Miluta alimisizeli fate uzalu na kumulimu. Kalita apelo ni kukupakuli. Mufumane zee zahala. Mulena. Kihola mangi. Yelu pila kuyona. Uwone ni kaze shuta na zee kaufila hali ya zahala. Uwona lifasi mabutata. Uwona kuli ifaka ufi. Kisi mungolo soli kale falimota. Ika kaufila zabulezi mulimu. Luhutuwa mwe teleli walu na wanaha. Hana abulela kazandwa yengi. Yea tumela kuta achwale. Luhutuwa zee nuhiwa. Mwahali, oo oh, mwahali alihola zeli kani kasamula wandwa. Likubwela wakuli, lina ahali na kubawa sisingi. Kwa nda mufu sefira wa musiri. Miluzi bakuli, lunanizona. Kacholo lwaziba zeo lisika zala kale. Keleke inani kuya. Kacholo mulena, kika ifalu inzi. Kona liba kahani lumela kuli. Ukalu zivisa zona. Lunangu kisengili pati azalo na kuli, luzibe. Chole, pili, alule muhengi. Kuto miloli sunda ze 70, fali mwasicha basahenu. Nifali mwamuzi oke nile. Kulikufeli swe bumaswe. Kulisivi si feli swe. Nikutisa kukutisa na kwa bumaswe. Kutisa kuluka kukukaina kamita. Kufeleleza pono ni buporofita. Nikutoza yake nilahulu. Wa nikona ono limulelo wa kupota kwa Gabriele. Chole haluka lisengi taba ya pili. Haba mubata kulingola. Minamuna nilipote roto. Taba ya pili. Kufeli sabu maswe. Yeo kwa nantu ya pili. Chole kufeli sabu maswe wa Israele. Vene wafose lize mulimu. Kukaba kukwenuha kwa bu maswe wa Jacobo.
Now to find this, let's turn to Romans, the 11th chapter of Romans, and begin.
Chole kakufumana tabaye alwa pulengi mwa Maroma kao hanywa 11 ya Maroma ni kukalela Fatimana 21 ya Maroma 11. Chole luya fasika manyi kufeli sabu maswe.
Romans 11:21. All right.
Maroma 11:21 kulukile. Kakuli mulimu hato kire ni kutu la vutuku mutai luli. Ono limanyi Israeli. Tokomela niwena. Hana kukutu la butuku. Chole ni watakulimina. Amu ya kwa malapa. Mwiobala kawahanyo ye kawufila 11. Nibala fila sekuli. Mwingole kawahanyo 11 kawufila. Ni kuibala. Hana kukutu la butuku. Bona kifohe chwale. Ulemu esi shemo samulimu. Ni tata ya hae. Wena ukalemwa. Kono hae wawena utunda mena. Mwasi shemo sa hae. Haku sitwalo niwe na ukalemwa. Minivona haba saha neleli mwaku salumela. Haba saha neleli mwaku salumela kwa vona. Bakabe iwa fakota. Kakuli mulimu unanimata akuwa vea hape. Mwavona kukule lakuli kukaba nako ya kuli nako ya wamachava ikafeliswa. Ni Israele ukakuta hape. Kakuli wene ya ingilwe kwa kota ya olive yeli mwana haini kataho wa machaba. Miube ilwe kwa olive ya mwa hae. Kamu kwa uo isi wataho. Neluli kwa hule ni zataho wazwa hule. Kusina sishemu, kusina mulimu, kusina sepo ni ekana.
And God by his mercy to give us a chance.
ndi mulimu kasiche mosa hae kulufakolo apumela Israele wa kengisabu maso. Mia wa fetu hela, za mwana he, apumela kota ya olive, ni kuchome kamwate nkota ya olive, Yesu tana kuzata ho. Ungilo kwa kota yende, hanilibona vata ho. Wakabe iwa hulu ni kufita fa kota ya olive, yeli yabo naluli. Kulukile, halu walengilu ya fapata. Kakuli wana ba Yesu, hanilati ya mutokwa ni kuzibati ya bae patilo yeo. Kulimuske mwaipona butali. Kakuli kutatafala kuta ezima Israele, kweza halezi kwa Israele babangu. Kufitela bamacha wakao fela aba hedeni, hasa akeni. Kufitela mulimu afeza ni bamacha wa Israele na afo ufalizwe. Newa keni mwasivi ni kufosiza mulimu. Kakuli mulimu na afo ufalize metu awona, kuliluna lukone kutiswa mwatengi. Mwautu wakana.
26 verse now.
Timana 26 twale. Mi fo maisraele kau fela vaka apiliswa. Mulimu uwae zizeli wofu kamina nina. Hababoni. Kakuli mulimu kiena ya bafo ufalize. Mi Israele kau fela. Israele waniti ukapiliswa. Kana lingeloi nelivulezisi kamangi. Kanya kufeli sabu maswe wa Israele. Nitilo kubulele la kuli. Kukata hana kofobu maswe wa Israele. Mukafeliswa. Mulimu ukalema kwa tengi mutai wa mwana hengi. Ni kuchome kwa tengi wani hape. Ona mutai wa niti wani hape. Oh, linakozengwi. Sasa visapilu yaka. Kakubona sichaba sababu otana sani. Sichaba sisi ziele hile. Sisi pumeile sani. Basa azibi kubaya. Nikuna na kulimulimu mwasi shemosa hae. Weze cholo kuli nikone kupiliswa. Afo ufaza metu abo na kumesia. Ati balize bezabo na kuli. Vapale wa kumuziva. Ibo ati alimafali makazo za hae. Nikuta alimahande fali makazo za hae. Nilikaze na asuli kweza. Mateo na Rumela. Ika uhanyo ya 12 kamba 8 kamba ka uhanyo ya 12 ili ni hai kenge Jesu na izeli makazo zengata ni tengi ni wasika Rumela. Kakuli mulimu wize vana ni meteo kono haba boni nilizebe kono haba utwi ane wakabona kama meteo wabona ni kutuwa kalizebe zabona ni nikaba swalela. Kono kulilube nikolo na oezili silala kapai kukwa ila meteo wabana wa haitota. Afe tule la wanaba haitote kwa ule nitafule. Nikuwa sikulule la kwa bufokoli wa moya. Kuli ya kone kufumana. Kuli lukone kwa nikolo ya kupila. Kulufabu pilo.
26 verse again. And so all Israel shall be saved that it is written.
Timana 26 hape. Mifo maisi yale kau fela waka piliswa. Sina haku ngozukuli. Kakuli muli ululi ukazi wa masi one. Kuli afeze kunyefula kwa Jakobo. Eni, ukata kwa lilundula sione. Nili mwila mazazia. Fali mwa lilundula olive, waka muziba. Mi Israele kamukana, waka muziba. Kama chaba, waka felele la kana kweyo. Mutai wani ocho mikilo mwatengi. Mulimu uka kayula musilo okuona. Niyo na mutai, wamwana hingiwani, ukava. Michole muupule kwa mulao kwa ni amuze mubala na izi. Haba mi visiani kie kenile. Mimi visiani kimu visi o kenile. Hape muselo ote kwa mu visi wani. Oka ata isa muselo. Mi haba mu visi wani ni Jesu Kriste. O li zepe li cholo mu visi nisitundo sa Davida. Haba bupilo nebuliena. Buta ile kalusika lama Juda. Nikubulai wakubwone. Nimetu wabona afo ufazo wakuliluna rubone. Bupiro walu na bukalu kia kuswana ni mutai. Ofu yozi wani.
Oh,
yes, oh muzwale. Yeo kiniti. Mulimu na wale mile kwa tengi. Kamulelo. Nikufo ufazo metu wabona kuli. Luna lube nikolo ya kubona. Ulufakolo. Niluza maya inge kuli. Lubomuketi babutokwa. Paulusi wabu ule ya fauli. Mutoko mere momweza zazeo. Mutoko mere. Kakule hawa mulimu asika utula butuku mutai wataho. Kana ukaba utula chwangi butuku wa mutai. Oh, likale. Kacholo luza maengelu kulakuli. Ni wa Presbyteriani, ni wa Methodist, ni wa Baptist, ni wa Pentecostal. Zeo asitalu sisi kakumulimu. Uluke la kupepu wa sinchakamu yao kenile ozwele la kwa mubisi. Konona atile. Kale muupule. Habuleli za wa machaba. Ninepelafira muate ngisekuli. Mugone ko wa machaba. Babile nikolo ya wona. Konona atile kuli afeli sebu maswe. Ato bufeleleza.
Now if we go back into Daniel again. And we'll find out. That in Daniel we find out here. The 24th verse.
Chole haba lukutila kwa mulaho ku Daniel hape. Mi lukafumana kuli Daniel. Lufumana chwa nafa. Timana 24. Kulukile. Kuli afelise bumaswe. Kufelise sikamanyi. Kufelise bumaswe. Wa Israele.
What is a transgress? Is to go against something.
Bumaswe. Kisikamanyi. Kikufoseza mutu. Kunifoseza. Kikunieza bumaswe. Kufoseza mina. Kikweza bumaswe kumina.
So Israel did a wrong to God. And in this 70th week.
Katolo Israel aeza mafosisa kumulimu. Mimu asunda ya bu 70 mo. King Zeka aeza hala. Mulimu uka felisa bumaswe. Wa Israel. Kufelisa bumaswe. Kukawa kuzwisa kusalumela kwa Jacobo. Nichole Israel ka ufira uka pepo asincha. Ka ufira buona waka muhela moya oke nile. Chole sabuweli. Mungole seo fapa mpili ya mina. Kwa wako na kuinela na kuye tele nekulo fo. Konuwa nilatikuli nikutaze kuyona. Yela ni wata wambola kumina ilikuli. Mukone kuli utwisa hande. Aluka kena mwama soyo asupa. Ipeto muka zama fila hande. Kena mwakereke mwala masoyo kalikoto nikuziba folu yemi. Kulukile sabubeli kufelisa sivi.
Now let's read again. Daniel.
Chole halu valengi hape. Daniele. Kufelisa bumaswe ni nikuzwi sasivi. Wa nikona mulelo wa hai wabubeli. Wana atezi. Pili kikufelisa bumaswe wa Israele. Nikuzwi sasivi. Kana Israele na afose lizekai. Kikai kwane baezi leze sibisani. Kikai kwane bae kambusize kumulimu. Chole amuteleze hande. Alwa pulengi kumuhala le imateo 24. Mifaa kona Israele fana aezi leze mafosi sama tuna. Kifaa fana aezi leze umasuwa hae wa mafelelezo. Mikona livaka hae li mwagwino waka chenu.
Matthew, the 27th chapter of St. Matthew's Gospel. And the 25th verse of the 27th chapter.
Mateo kauhanyo 27. Kumuhala lei Mateo ma evangelia hai. Nitimana 25. Ya kauhanyo 27. Aluka lenifa. Fatimana 21. Mubusisi abulela hape alikubona. Kuba wabeli waho. Ki ufi yemu la takuli nimiluku lulele. Nibona bali Barabasi. Chale muupule, yeo ki Israele, Barabasi. Pilato alikubona, kisi kama ngiseni kaeza ni Jesu, yoo ya vizwa Kristi, muteleze kuzeo, kau fela bali kuyena. Akoko telwe, fasifa pano. Muupule ya nikie na Mesia, yoo Daniele na abulezi kuli ukata ha. Muupule kakusisa na chua na mwatu toefa, ukawulai wa usina ya muyemela. Hakuna zana fosize. Yoye na akoko telwe. Kono mubu sisi ali. Kini. Bumasuwa izi kibufi. Kono bahu wa hulu wali. Yo akoko telwe. Chwale Pilato hawa nakuli hatusi sesingwi. Kono mufilifili usayekeze ha. Angamezi. Ata pakwama zohofa pila wungata ali. Hani na mulatu mwamali amutu yo. Kuiponele mina. Muteleze. Kibobu tata wabona. Kisefa sibisabona. Chole sabasala wa misali. Mali ya hae. Ave fali mwaluna. Nifaba na waluna. Kwa nikona kone leza halezi. na asori kufelisasi bisabona. Chwale na akaza chwanisi kakao ufira kwanda kupa swalela. Kaku zibakuli nana ni kufo ufaza metu wabona. Kuli unarutahe. Kusonasi na banaba hae tota. Baba bizamali ya hae. Mise wafo ufazwa. Nina azibakuli nebalili wofu. Kona libaka hana wala perezi swalelo. Akupa swalele ndate. Kakuli haba zibi seo baka susieza. Nebalili wofu. Kaba kalaluna. Neba fo ufalizwe. Mwaku salumela kwa wona baeza chwalo. Kono. Hawa mwona hape. Amen. Kufelisa sibi. Sibi kisika mangi. Kusalumela. Neba salumeli kuli ya niki mesia. Neba sika mwona kwa mesia. Ibo na eze si suposi vika ufela sa mesia. Sine sibi kwa kwatengi. Kono neba sika libona. Neba lili wofu. Kono kuli hamu wona watu. Babule ya kuli. Hani umeli mwafolisi ya humulimu. Hani hivoni. Hani boni kolobezo ya moya oke nile liye. Musike mwa banyemela. Kili wafu. Vali hani boni lingusa le kuli. Kikuta kwa hae. Hani boni kolobezo ya moya oke nile. Hani boni peo ya noha. Hani boni litabaze. Kili wafu. Mi habali zibi. Mubala pelele fela. Kulukile. Mwa kusalumela kwa bona. Kono hawa mubona. Ikawa mafelelezo kwa kusalumela kwa bona. Oh, oh mawi.
Let's just turn first. The 25th.
Hawa pule ngipili mwa Genesis 25. Kau hanyo 45. Nikunga mufuta wayona. Ni ngozi fana kwenye ya Genesis 45. Mina baba suliku ngulalitaba.
Oh, how I love.
Oh, moni latila evangelia kale. Yende ye. Kulukile, tole lwaziba folu yemi. Kana mwani utwa hande, kwa mula wako umamu yaho, munaule mazo wami na haiwa mwani utwa, nivele ntue faka ufi. Tole lukabala siyemba nyana, sama ngolo. Nivata kulimuteleze, minababa sinabivele. Minababa na nilibivele za mina, kigenese. Pili ya lukalele ingi, mwaka uhanyo wa 44, lukalele Fatima na 27. Kijosefa, mi Josefa na alimufuta wa kreste, lwaziba cholo. Kibabaka lwaziba cholo. Na toilwe kibana bahabo ina. Kingi, kakuli na ali wa moya. Na abo na lipono, na tolo kalitolo. Na ali mutu wa moya, muhalaba na bahabo. Mine wa mutoile, ni ndatahi na mulata. Kasolo Jesu na toilwe kili kerekeza likopano. Kono na lati wa kimuli mundate. Kingi zene wa mutoezi, kakuli na ali wa moya. Kakuli, nebaize kuli, na ali munuhi. Dimona, mwapulamizu wale ba Josefa, sine babulezi. Kiyo muloli yataha. Mwabona? Mwabona kintu yeswana? Miwa Alexa Josepha kateko. Yewa takulikana. Nyana Alexize Jesu kayo na Judas. Nisheke lezema shumi ya mala alu za silivela. Vamu nepela mwamusima. Miwa yobulele landatawa na kuli. Ubulo ayu lekisivatana. Na shule. Kono. Na azu sizo mwamusima. Kreste anepelo mwamusima. Mi azu sizo matengi. Miku zwafani. Haya mwasiva kasisi pamiya hulu kuzene ili mwalifasi. Amen. Josepha aya kwa lizo labulio la faro. Mi Jesu aya kwa lizo labulio la mulimu. Mamuliko wa haya asika pamiswa kali. Jesu asika pamiswa kali. Afite mamuliko. Kingi nilumela kuli. Neli bili sande mvule liyo mutuna ali. Kota ni kota. Nena ni mangeloi alikana. Milioni kuyona. Zazilani la kutia kiswa. Ali otola lizo la hao. Ni ulusu peze. Nuka chincha mwonelo kulofa. Konuna asika heza chwalo. Kiafasi ali, na ipilisa iliena, upalo wa kupilisa wangwe, na asa azibikuli na asuliku kuyazes na tuso. Haiba na kaa ipilisa iliena, na asikia upilisa. Kacholo, na ipila iliena, kuli apilisa wangwe, mawona, nelilibo fukuzona. Tule hana alifani, mauku pahamiswa kwa hai, kamba asika pahamiswa kali, muliko wa hai, muupule Josepha, na abiru matolongo, kakuli nasinamulatu. Maroma ki kamba Muisraeli nduna walibizo la Potifa. Potifa aya mi aya mwamusipili. Nana mufumali omunde ni mufumali wa hae alumeleza Josepha kuta mwanduguli aeze sisini. Nikulika kunga Josepha kweza sisi maswe. Mina ali aipe ile kumulimu. Na mivulela wona kamita. Mina bahame ni mikalimezi chwale ni kamitusa famu zuzu. Mwabona? Musali kipiza ye fokola. Nizibakuli akukua nikuwa muna ya maswe kusika waka ali musali ya maswe. Kono baana baba ziba cholo. Vana wazi wakuli, umwana mshimani wa mulimu, ni kukala kuhatele la musali, maswabi sakumina. Akunatia wakamba uweza sikamanyi, kipi za efo kola mimwa ziba chwalo. Haiba uzuela fande, uweza inge hakika libe, mumusu wale kwa lizo, ni kwa mbola kuye nasi na kezeri. Umwana mshimani wa mulimu wena, usikuweza likaze masuzeo, talima Josefa na alimu talakumina. Nechwale musala Potifa, musali omundeyo, ya kuteke ha, ya uwekwa, alimu mwaba sali, baba fiwa hulu likutemwana ha, ana muho lozi. Nikumu hapeleza, ni afetuha, kia muswala nikulika kumukumbatela, kulia tae famu vili wa hae, mia tula mana yapazula koti ya hae, nikumumata kuyena, enisha, ni ayote ha, babule labu hatakayena, bali nati wa mutundani sa, ni asia za hae, nike asia koti ya hae kwani, ni kasani, haya mamusima. Kono mamusima, mulimu nali niena, akunatia wakamba, nebamu weakai, nali mufuta wa mwana wabufumu, vikakao ferazana aeza Josefa nelikonda. Nichole Jesu haka kuta mwamileniamu. Kona liba kama hala upa, haka panya sinalipalisa. Kaa ufela za Eza likakonda. Kimwa na wabufumu. Kaa ufela kone mukabe ya Josefa, nekufuyolwa. Kaa ufela kukuna ni Jesu, ufuyozwe. Kacholo, akumuamu hele mwapilu ya hao, miufuyolwe. Kacholo rufumana chwale kuli. Josefa kehabe wa mwatolongo. Ni mwatolongo nekuna ni vana waveli. Alimu mwabona, abulawa, miomu mwi, apila. Jesu mwamuliko wa hae fastopano. Sisingi silisingwi saashwa, misesingwi sapiliswa. Na kwe hapa amiswa ayoina kula kwali zoho labulio lamulimu. Mi Josefa atofi wa situlo, aya kwali zoho labulio la faro. Mia kuna mutu wana abulela ni faro, kusina kubulela ni Josefa pili ni kukupasivaka. Michole Josefa hana azwa mamule nengi, oh mawi. Mi Josefa hana azwa mamule nengi, litolomita neliliziwa. Niba atune ba muzama kwa pili bali. Hamu kulame. Josefa wataha. Amen. Nichole Jesu hazwa kwa lizo labuli olavule na kwa li halimu. Litolombita likalila. Milimwele kau fela likakubama. Nilulimi kau fela lukabu lakuli. Jesu wataha. Luli. Kono haiba. Nimu upule. Hana hanilwe. Kiba na babuena. Kingi zana azize. Na inya lezimu fumali wa machaba. Hainya lela mufumahali wa mwege pita. Fani Jesu hato ulaiwa kwa wana babuena kwa mula wakwani. Majuda, hainya lela mnyaliwa wa wamachaba. Kono chole kasamula wa miaha, kasamula wa kupepo wa kwa wana, Ephraim ni Manasi, haba niluvasi. Miza zireli mwiva na babuena, bata kutomupotela. Mutalime, luazibali kandi. Mwana wabezi ntue nyani mwatengi kuli abakutise. Ni ae za inge nasa azibiku kulela mshu wabona. Nana ni mutoloki wasi hebelu. Kantina limu hebelu tenyene. Mimu nyana wabona hata ni wasika muziba. Na alimu anamule na yamata. Niona fa chwale. Kreste upotila majuda. Ufolisaba kulivabo na anizengu. Kono awazibi ni chwale yo aliena. Yena mesi ya yani. Alwa pulengi matimana 27 yaka uhanywa 44. Mutanga hao ndate alikuna. Mwaziba kuli musala akana nani pepeziba na bababeli. Ni alimu mwabona uzule kuna ya Nel Josefa yena luli yene bambula niena. Minali kiniti utata uzwe kakuli kutuwa fo anisika mwabona. Amuka azwisa niyo kuna ni atelwa kikozi. Mukashetu mkisiza limbizaka mwama swabi mwasibaka sababa shwile. Neba ni Benjamin yomu nyani kwani, mnyana abu na umushimani, mwaziba, yo Benjamin na emela, sikuwa tanyana se, sama juda baniti. Baba sweli kukubukani ya kwani, chwali, kweza palo ya baba 144,000, musika lo, loluta alo. Isi kima kuluku, ba Wall Street ba, batili, batili, au kima takala, akuyumba fela. Bani hakima juda, bani hakima juda, majuda baniti, kibona, baba Benjamin, baba zwa kwani, kutia kwanu. Mane ya basika utuwa neba linzwi, la Jesu Kriste. Chwale he, kanti amutaye kuna nindate, mina nindate, ikaba habo nakuli mwana halisiyo, kakuli bupiro wa hae, butomile ma bupiro wa mshimani yo. Bupiro wa mulimutota, butama hani ni Israele. Unyezu kuyena, luka afita kuzeo mwami zizueli kanifela, haba mwene narata. Unyezu ku Israele, bupiro wa hae, butama ile kuyena, ngefela mwanita maezi kumusalabo, Brenham. Ya inezi kwa mula wakwani, musala waka. Nimi na muta mele kumusala mina. Bupiro wao butate lizuwa na mwani. Mimu limu unyale ile ku Israele. Mine lisi kama isani. Jakobo na eze bupiro waka butame ile kumana yo. Nikaba, nikaba habo nakuli, mwana hayo niluna, Josepha na batia kubuluka mshimani yani, mwaziba, wazbali kande. Kuli ukashwa ndata hayo, nikaba luna batianga wa hao, lushetu mkselize, kama swabili mbiza mutanga hao ndata aluna, mwaziba waka sababa shule, mutereleze kwa kupo yo Ruben ya fachwale. Kakuli na nilimutanga hao ni tamile kundati kama kalamwana nali haiba ni samu kutisezi kuwena ni kaba ni mulatu kundate kamita chwale hena kulapela na nilimutanga hao ni siyale wake nisamwana.
Oh
mawi mwabona uye mifapila Josepha mnyana hai yoki Josepha kono hamuzili. Oh, mulibelele kufitila milenia mwikalisa mzwale. Chwale wake insa mwana, na niwe muzike wa mulena, amu muteleze, amu viza mulena. Nimwana akute niwa hula niwa hae, kakulinika akutila chwani kundate, nisina mwana yo. Mawe, nisike na avu na maswavi, ata hela ndate. Kukupa, kufabu pilo wa hae, majuda wani, mwaka emela kafani, ni mazo inge bananuzi. Mutalime, mutalime chole Fatima na 45, muteleze katoko melo, musika mwai mbwinja. Na kweo Josepha hana, chole Josepha apalewa kuitisa afapila watu, kaufela baba inzi kuyena. Mzole fani kona sivi, fosika yo felela, kusalumela, kukahasana. Ni akalumuka, alibatuka mukana bazwe, kuna. Mine kusina mutu niena, Josepha hai zivisa kwa wana bahabu. Kisika maiseo, neba musala hai tota, akutela mwalapa. Oh, mawi, mnyali wa wakani. Fo Jesu, hanza akuta, luka akena kuzo nafa. Kuli aizi bahalise. Ni alila kakutisa, Josepha apalelwa kuitisa. Kono abo kolo la katata. Mi baige pita wautwa ni vandu ya faro wautwa. Habata mwasi waka wautwa Josepha inza tondoka. Chole wani nelimufuta wa kreste hakopana ni majuda. Kuli uziba kuli uwa faufa lize kuli luna lube nikolo. Kono chole hata kubona hape sivi sa Israeli sika feliswa. Josepha abulela wana wahabo ali kina Josepha. Muna nakuli Jesu kabulela sikamanyi. Kina Mesia wamina. Kina luli yone mkokotezi. Kana ndate usapila. Kunoba na babo wapalelwa mubaka mwalabela. Kakuli nebatimu kafapila hai. Oh iluke la kuyemela fo. Famu zufela. Alu apule ingi mwaza karia kauhanywa 12. Amu apule nina chwale mwabuka ya Zakaria. Kauhanywa 12 ya Zakaria. Nimu endina alia nyana kaku kutaza tabaye. Kononi nisepa kusamili Isa. Mini nivatakuli muli utu sisi handende. Zakaria alu ungeni kauhanywa 12 ya Zakaria. Nikubona zaka avulela chwale. Haka ye mafapila wana baha wena. Zakaria 12. Mi 13.
Make an end of sin now. All right.
Kufelisa sivi. Chwale kulukile. Kauhanywa 12. Nitimana ya 10.
Notice.
Mulemwe. Michwale usuri kubulela fa chwale. Kugomasi ya leti. Nukwa kwa la Jerusalema. Sibata na nilimpi. Nikangiwa. Nize mchwalo. Nika kaufela selitaha kwa mafelelezo chwale. Ze seli zafaka ufi ni millennium. Ilivelela kukalisa millennium. Onafa chwale. Mini kasulule la vandu ya Davida, ni baba ya hile mwa Jerusalema, moya wasikamangi, si shemo. Amen. Kisi shemo, sisi makaza. Ni kuvandu, baba ya hile mwa Jerusalema, mwuzi oke nile wa Davida, moya wasi shemo, ni wakula pela. Mibaka ni talima na yeba tavile. Mibaka mulile lasina mutu ya lile la mwana hae. nivakava utuku niva kinsa yena. Sina mutu yali mabutuku bakensa mwaili wahai. Muteleze akisigilo niseo, mwesika vela haka yema fani, inza izi visa ilie na kubona. Sina Josepha, mwana eze lize, muteleze. Mimwaliza zileo sililo, zikawa sisi tuna mwa Jerusalema. Sina sililo, Hadad, aniko nikukulali vizo leo, H-A-D-A-D-R-I-M-O, Hadad limoni mwa Megdoni, Megdoni. Milifasi likalila, kulile masika kaufela, vungwi kabungwi. Lusika lwabandu ya Davida kusili, nibasali balona kusili, nibandu ya Natani kusili, nimabasi abona kusili, bandu ya Levi, nibasali babona, nimabasi kusili, nisimioni, nibabona kusili, nimwamandu kaufela amangwi, bandu yengwi, nibasali babona kusili, bakaswa bahulu, abakayo yema kwani, nikubona kuli, yena luli yene bakokotezi, nikulatula, uye mifani, Josepha wabona luli yomunde. Kukawa sililo tunaluli, nivakali, kikai kuhu ngile mangi vao, kihali, kimuandu ya balika nivaka. Mawoneze mtialusa, kufelisa sibi, kusalu mmela, kona zata ya lazeo. Yona muha wabu 70 wa Daniele, sunda yabu 70 mtialusa, kikutia kwa kufeliswa kwa sibi, kusiyundisa, mautuisa chwale. Sapiri kisifi, kiku felisabu maswe, kutakula sivi, sabu lalu, kiku kutisanali pilu, kabu maswe, minawaswe kungola. Nenina ni mangolo wa mangwe, asiki sichuwa lokolo fo, kononi afitele zifela, kakuni kuchisize, aluratikunga hulu na kwengata, ni wata kufeza zengata kaya unamoni konela, kononi singi kumivuluka na kwetelele, kulukile, kulikube kukutisana kwa lipilu, kabu maswe, umaswe kikuweza zefo saliwe. Inge mwene bae zelize kwa sifapano. Na kutisanili pilu. Kono hali na kubwa chualo kubona. Nelisikawa zabona. Kingi kakuli nebafo ufalizwe. Mine basali boni. Ni kingi zene bafo ufalizwe. Muli kihande muendika chenu. Kakuli nisipofu. Usipofu kakulata. Nebalili bofu kakuli mulimu na bafo ufalize. Kono mina muli bofu kakuli muta vela kubali bofu. Akuna kukutisana lipilu kumina. Amu salumeli kuli kii naluli. Kwa bulela Jesu, muka shwela mwali bizamina. Yeo kiniti. Chole alukute lengi, kuzakaria hape kawahanyu ya 13. Chole, alutele zengifa. Kukutisana lipilu, chole fose, neni suli kubata mutu, amu utwese. Mutwese, kono muendimule na ukasi inga kanzi la emu. Mwaliza zileo, kukava, mwaliza zileo, Dr. Scofield Dungo zifa mwamanzu wa high courtasi, kamba kimuba mbali, toza litaba. Womasi ya leti, va kile, neva supa, kwa sifa pano. Kuli akutisa neli piluwa kensabu maswe, umaswe, kisika soe zize sisi maswe, sono ziba hande kuli, nosa lukele kusieza. Aiba nipata umaswe mwapilu yaka, mulimu anaku ni utwa. Chole mwaza kari ya kawanyo ya 13. Aluka lele nifa 1. Kati mana ya 1. Mwaliza zileo, liweluwelu likaba tengi. Nilika uwela okisezwa bandu ya Davida. Nibaba ya hile mwa Jerusalema, moku tapiswa sivi ni masila. Kubandu ye kwa luhile, mzole pili, lwa kuna fila kuipale la yona kushutumuka. Nibata kuli muingole, kuli muipale le yona. Kono chole, ni ingozi fakuli, mukalele Fatima na 6 ni kubala kufitia kuya 10. Kulukile, alu balengi chwale. Niluvone kubala kufitia 4-9 mutaluse. Niyomu ngui haka likuyena. Chwale kuholofala kwa mazoa hao kikwangi miukali. Niholofalezi mwandu ya bani. Ze nina nifa neli. Alu wanengi. Ukalaba niholofalezi mwandu ya balika nivaka. Zuha wenali lumo, zuhela mulisa na waka, zuhela muna ye limu haesu, kubulela mule na wali mpi. Zuhela mulisa na kulili nguli hasane, kononi kabe alizo laka, falimu ababa fokola. Chole Jesu na avulezi mangulu wawo, mabona, kuna atamulisa na, niku hasanya lingu. Kono mule muhemu bamba otetama ubulezi fela onazeo kihona. Kono mutale memu bamba otetama so ubulela si embasatini. Mini kawe alizolaka falimu abafokola. Kingi, siku atasa Benjamin, sesita achwale. Nika sikulula alizolaka kubaba fokola. Zuhera mulisana, Israele pili, Israele unata mulisana. Kuhasa nelingu kwa lifasika ufela. Kono mulimu ali, nikabe alizolaka kuswala baba fokola bani mwaliza zila mafelelezo. Lili, foku kutisana kwa lipilu, hase kweza halile. Israele ukapiliswa. Mangi ni mangi wabona, alwa pulengi mwa Isaya. Isaya kauhanywa 66 ya Isaya. Nikuwa lafela fana kwenyana. Nikubona seo mulimu na avulezi. Mo Israele ikapilisizwa. Na kwe telele yeka batingi. Kuli Israele apiliswe. Mutali memoli kati la kapili. Mwa Isaya kauhanywa 66 nitimana ya 8. Haiba mubata kuipale la yona. Kulu kile. Kimangi ya utuletea wa ye chualo. Kimangi ya na avoni zesu wanasi na zona. Kikuli naha ikapepua kaliza zilili mwi. Ivo sione Isai ndu kwa fela apepa wana wahae. Aibile fela sione abona ya na alimesi ya obona. Na apepilwe hape. Mwaliza zilili mwi. Sivi sitakuhe. Nikuli bumaso ebulifiwe kusa akena. Oh mawi. Waeza sine sili bumaso. Sine sifo sa alile. Tifone zizwe kamu maso wabona.
Number four. To bring in everlasting righteousness. That's the fourth.
Sabune. Kutai suwe kuluka koku kaina kamita. Yoko nantu yabune. Yana atezi. Sabune sana atezi. Kutaisa kozo yeka inakamita. Uma suwe bulifiwe, ulifiwe, ni kutaiswe kuluka, kukuka inakamita. Uma suwe wa Israele, abuta kwa mafelelezo. Fani uma suwe wa Israele, chole luka abani, ni watakuli muswaleta bae. Kakuli alukatisa musaliani ni dragoni ya lelekiwa. Muka kutila kulo na lingolo, lelisu wanale hape. Mubone kuli mwa lingola. Mumasubwa Israele habuta kwa mafelelezi. Satani ya limutamelezi wabona, limutamelezi waluna. Satani uka kwa lilwa mamukoti, osu na mafelelezo. Kilili fo, akutiswa kuluka, koku kaina kamita. Kisika sisa afeli, kaa ufela zene tiswa umaswe, lika afeliswa. Alunge nisi nuloka honya 20, niti mana 13. Pamu zuzu fela, alu balingi fatengi. Pamu zuzu fela. Sinulo 20 ni 13. Vatili, munisi waleli shangwe. Sinulo 1 kuisa 43, kiona. Nenisika abona mungolo nyana, o ngozu, mwala ayona. Mufufuzo waka fa usoliku nikena mameto. Sinulo kahonya 20. Mi halu wanengi. Mi nabu nalingi eloi leli tuluka kwa li halimu. Lisweli sinotolo samukoti niliwenge leli tuna mwalizo lalona. Laswa la dragoni. Noha ya kale yani yeli diabolos ni satani. Mila mutama kali wenge miahaye 1000. Mila mukunupela mamukoti. La ukia mila utisa kali swayo. Kuli atuele kupuma machaba. Mane kufite miahaye 1000. Mikuzofo usonezi kulukulua fana kwenyana. Kutisa kuina kwa kamita, kutiswe kozo yeka ina kamita. Sata ni umamu koti, osu na mafelelezo. Michole haeze cholo, ni kusuwa ya diavulo siyapu mireba tu. Chole halu kutilengi kwa Habakuki. Kauha nyatu. Habakuki kauha nyatu. Michole luka wana libaka, libaka la swaela noha. Ni senesili eza halezi. Ni sesika angasiba kakapili kasamula wa ama no kielwa. Na alate cholo minabo. Ilu tisa kwa kuzivalita baze ngui. Habakuki kauhanyo yatu nitimane yatu. Na lumelakiona ni wata kuivala. Sehasi eza hala mutokomere kakuli lifasi likatala zibo minikanya mulena sinamakutalezi mezi mwali wate oh mawi ooh. Kama nzuwa mangu, sila ase silele kilwe, kipe tuma felelezo asibi atile. Kutiswa kwa kuluka koku ina kamita, kutile. Satani uki Yezu mamu sima ausi na mafelelezo. Nizi kwa mwle na eka pesa lifasi. Kama ezi sina mezi, mo akwa hile ya liwate. Amen. Kanya kumulimu. Yataha mzwale, yataha. Basali bakaba likalive. Mibana bakaba mitangana. Amen. Zibo ya mule na haika talali fasika ufela. Nili wate ni mbimbiulu. Mioo pilu yaka ilove hile. Yali la kulile la kutaha kwa lizazi la kukatulua alani. Fo mule na luna haka taha mwali fasi hapi. Amen. Kulukile. Chole mileniamu kipeto ya kalisa. Fo kona fo mileniamu. Fo munzi hauka ya wesincha. Sabune ninanima ngoro wa mangwe hapi. Kono luka akufa. Chole. Alukuta, nikaangama ngolo wa mangwe hape. Konofila, kiku mifamu lero ozi bahala. Sabuketa lizoho, kutiswe pono nibuporofita. Mabona, lingero ilani lata hakuto swaya pono nibuporofita. Ni toile kukulila chwana. Kono mungoli yomu yomutuna, yone nivala za haye za zele lingwi. Aiba na asikali yangana fo. Na ize, nelisika maisani. Chole, kiku woni sabu kuba. Oh, muni swalele. Anita ulusi kukulila cholo. Muni swalele. Anita ulusi cholo. Luli. Neni sati alusi seo batili. Ki mutu ya sinatozo, mabona. Muna ali. Mabona fakuli lipono zani nibuporofita. Nelumelelizwe kwa keleke ya majuda. Ni alikuzwa kana kwa ya Daniele kuisa kwa pili. Na kwa ya ta Daniele. Nekutalu sakuli. Aba nakubani lipono ze mwikamba. Neba buporofita. Ali likaka ufila zeba ambola kachenu. Kazakubani lipono nibuporofita. Ka ufila nelimu lelo wati abulosi. Kuline kusinasika sisi chwalo kuli lipono ni buporofita. Muzwale, nekuna ni buporofita wabanga atanyana mwamula wa Daniel. Mine kuna ni Joani Mkolowezi, nekuna ni Jesu Kristi, nekuna ni buporofita mwala testamenti encha, nekuna ni lipono, nekuna ni mangeroi. Mutu kuna kukula chwani, zeo kana. Kono mwabona, zeo kikamu lelo wa witati, kulikaku kashisa sika fabatu, kuli aeze tutonyana ya keleke kamba ntueli kanifela, kuli ibevu niti kasichaba. Mihae basi chabas na moya oke nile, waka pumi waka ona. Chwale, luisike lwa anga sabulezi mutu yomumi. Chwale kuna ni mangolo wabu nisa cholo. Kacholo nikona chwani kunga zeo. Kihande, alufu mane ngiluli, zeo kusawa kuliso na mutalime. Na atezi kutuweza ona zeo, kuli aswaye pono ni buporofita. Chwale, alu wapule ngi mabuka ya Daniele, kone luinzi. Mabuka ya Daniele, lukafumana zeli talusa. Chole alwa pulengi kudaniele kawanya 12. Chole alunzeluya kudaniele 12. Chole lwa kona kukalisa nilubale kuzwa. Amuka ya kwa malapa. Nibata kuli mubale kuzwa Fatima na yawani kushetumuka. Alwa lenyi fela kuzwa Fatima na yawani kushetumukila kuyafo. Mwali na kozeo kukaye mami kaele nduna yomutuna yae melasi chabasahenu. Chole kuwa kikwama felelezo anako. Linakozeo ikaba linakozanga lelwa. Zeka za kulisamba kuba. Zeo mwama chaba. Poko na fuwa antikresti. Onamupa hami. Waliso ya lapili yo. Haya cholo. Hanga sibaka. Neba kutofita na koye. Isi ngikana ku. Fani Titus hanga mamota a Jerusalema. Fani nelifila fana kuhilimu. Mutali mechwale antikresti. Yenanduna. Yana alukira kutaya ni mutali mechwale hataha. Mwali na kozeo mutuka ufila wa masi chaba sahenu ukapiliswa. Kamu kana yaka ufumanu wa ngozu mwabuka. Haleluya. Sichaba sahenu, Israeli, ikangoro wa mabuka. Nivungata, buwa baba lobezi mwalilu lilalifasi bakazuwa. Baba mwibazuhele, pavupilo, ni baba mwibazuhele, maswabi, nikunyazi sezuwa kukusafeli. Kukona alachwani kuli Titus na aka hapa mamota a Jerusalema. Likona kubachwani? Halikona hali. Mwabona, uso likuwa mbola kazana kwa ya maungulo, kwa zuho, kana kucholo. Chwale, mi baba butali bakavenya ingeliseli la mwahalimu. Mi baba sikululezi wangata kwa kuluka bakavenya linaleli kamita. Muteleze kizefa zaruli liswayolaniti. Kono hailiwe na Daniele upateli tabazeo ni utise vuka kaliswayo kuisa kwa mafelelezo. Kisika mangise? Oh, hallelujah. Kukuli mwabona stopa? Sinulo ya Jesu Kriste ye. Nimata hae akutakwa hae. Anako ya mafelelezo. Neliswa ilwe kau fela kufitia nako ye. Kona zana tezi kuti atoeza. Lipate zumeto ababa itutile. Kona ababa takubea kuliswaya. Kwani kuli akuneba profita. Nilika kau fela likakuta. Halina kutusa ni hanyani. Kono haili pono. Pono ye iswa ilwe kutofita nifachwale. Nifoko na afoni tomiletu melo yaka. Kuli mulimu ukali patula lisumdaza 70 zeo. Amen. Niswaye. Avulela ali. Kuisa nako ya mafelelezo. Kwa la manzwi. Nikuswa ya buka. Kuisa nako ya mafelelezo. Kisika mani sana azize. Kuli aswaye pono. Nikuporofita. Daniel na porofita leti avaze. Na alivoni mwa pono. Nilingero ilata afufasi kutoswa ya pono. Nikutoswa ya buporofita. Vako na kuipalela zona. Kono wabali utusisi, kwa njina kwa ya mafelezo. Na kwa ya mafelezo, na kwa ya mafelezo kifi, mafelezo asunde abu 70, nduna yani chwale, antikresti, ukapa tululwa, kana kwe, kuikeza ilie na kwa mulimu. Luziwa chonikuli, ze likuwa hezwi, kuisa kwa na kwe, Daniele kwa na asafe za fela, ye kika uhanyo ya mafelezo ya Daniele. Kezeli Simpsoni nani bure ya musia liwo na hizi. Muzole bure na mu. Nivalilebu kaka au fela Daniele. Ne nisa azibi fela. Hani tuwela. Na afeza. Sina mwone nisa azibeli. Hani kalisa. Kisefa Kezeli Simpson. Aba ote ni mobu si utwana. Na alumeani mubone ingia inzifani. Ne nisika bure ya sika mwakoloi. Ne nikuzize fela. Kakuli. Ne ninana kuli mwendi. Nikalilemuha. Kono pono ya naboni Daniele. Kwa ni kwanuka. Ne iswa ilwe kufitila nako ya mangulo. Ki alubo nengi. Fela ni iftirezi papili. Ni vale kulofa, mwabona? Kono hai wana Daniele, upateli tabazeo, miuti sebuka yeo kaliswayo. Kuisa mane fana kwa ya mangulo. Wabangate wakave, wamati la kafa ni kafa. Nizivo ikayekeze ha. Nina Daniele chwale, hani talima na abo na batu wababeli, baba yemi. Batu yomu ngui mabuse, wanuka, wakwanu. Yomu ngui mabuse, wakwani. Yomu ngui abu za mutu ya pezili ya paloza, zali ine ya yemi, mwambi mbirufari mwameze anuka. Kulilitabaze komokisa zeo. Kulileza hale, kukangana kwe kumakai. Sola ya mteleze. Mina utuwa muna ya pezi za line. Yana ye mifalimu ameza anuka. Aye miseza lizola hae labu ulio. Nilizola hae lanzo otomalimu. Atapanya waka ya pila kamita. Nimita. Ali kusiezi nako ilingu. Nilinako nifali anako. Sola lutu isi handende. Handende. Nako nifali anako. Sola mutali mealu kafita. Kwa lisundazi 70 za Daniele. Molita ya lazeo. Fokuka patule walikunu tu. Kulukile. Nako nifali anako. Niasa felize yena. Kitu lokandi na tuwa mutu chwale. Ki antikresti. Uka felele. Afeleleze. Afeleleze kuli. Ashanda ule mata asichaba sisike nile. Fani kona fali angani sisabulikani wa hae. Mwala sunda. Itabaze kau fela. Lika talelezwa. Amen. Mina utwa kono nato kwa kutuseza. Minali, oho mulena. Mafelelezo alitabaze, akaba achwani. Mikihali, zamaya ikele Daniele. Kakuli litabazeo, lisiyala lipatilwe, litiisizwe, kaliswayo. Kuisa nako ya? Oh, musike mwali balazeo. Kufitela nako ya mafelelezo. Babanga tabaka tapiswa. Bafetwe babasweu, bakeniswe. Haili baba maswe, bakazu la pili mwabu maswe wabona. Kusina ya kaba ningana ya kutuseza. Lingusalana kwa ya maungulo, likali patulula. Keleke ya lusika lwa mafelezo. Kanya! Kifuwe chwale. Oh, mawi. Zani nyanga njisa kakuna anakazona. Kikunu tu. Litabazeo keleke ikove la metu ayona kuzona ni kula kuli kibukuba. Kunutu yeo Jesu Christ aliena. Hakimutu wavulalu. Hakimutu wavuveli. Hakimutu wavulalu. Kono kiyena mutu sakata wamulimu. Likunutu ze nguze za mulimu kaufela likapa tululwa. Kakulilingozu mavukamo. Milikapa tululwa kwa nako ya lusika lwa mafelelezo. Awako ni kulibuona mamu kwa pano wazabula peli nilikolo, niliko pano. Inge majuda mwane wapale lewezi kubuona Jesu kulikia na Mesia. Kona hawa nana kuli wali angana. Kona hawa nana kuli usikuba. Kona hawa saa koni kuutwisi saa zemu saa fumane heli nibona. Kakule kuna ni mata ni ponu mamula wayona. Hinzu la mulimu la lipatuluzwi. Kulivekele kama sikuka. Sakungelwa niku ya kwa hae. Eni, babangate wakamate la kafa ni kafa, mizivo, ikayekezea. Kaniti. Chwale, kinto mangi yengwe, ye kazi bali swa, mutali mekachenu falikeleke, kiofo. Nisepakuli, halinaku utisabu maswe. Kononi nanikuli vulela. Kweza, mwaliza zileo, kukata antikreste, chale muupule, aluka afita mwamaswa yokuli, antikreste ushoko moka, wana mwamaswa yoani. Daniela ni avulezi kazo nafa, mulena ya kataha, ukawulaiwa. Jesu kwa vulai wakuli aluki sezesi chaba. Kono mule na yaani ya kati hayani. Kie na ya kati sabu maswe wabusha ndaula. Yaani neli Romu kati haitas. Minakwe kimule na ya taha kuzwa kwa Romu. Ya kaza tualo. Ni uka patulu wa maliza zila mafelelezo tuale. Amuteleze. Kuikeza mulimu sina moya oke nile. Morule museza mwama Tesalonika wabweli. 2.
Let's just go to it. 2 Thessalonians. Then you'll have not my word but God's word.
Alu yengi fila kuyono, Matesalonika wabweli, nikipeto amunakuwa ni manzu yaka, kono kilinzu la mulimu. Matesalonika wabweli, kawahanyu wabweli, niti mana ya 12. Alu wanengi, Matesalonika wabweli, kawahanyu ya 2, niti mana ya 12. Alu wanengi, alu kalelengi fali mfo, kiti mana ya 7. Kakulikunu tu yabui kanyiso iseisebeza, yoki paulusi ya bulela, kamo ya oke nile. Kono, kono yena ya chwale itivezi, uswanezi kusutiswa pili. Kima nyofa, kana kuna ni ya muziba, kimwa ya oke nile, ya tivela. Michwale kilili, faka patule lwa ya masuyani. Lili, kana kweyomo ya oke nile, hauzwiswa, oliverezi kufunduka chwale. Kingi za funduke la, uluwezi keleke ya mohoni yena, kupatulua, paulisi wabulela mwati ya sasusu mezo. Yaka bulai wa kimulena kamoya wa mulomo wa hai amuyundise haka bonala kakuta kwa hai ya masoyo ensha niye namu ikanyisi ukate hakamata satani kakukomoka ufela nikali makazo mi liponiso za buhata yalu nakona keleke tuna luna nise kaufela mina mwarumela namo mwabona kilu na baba tuna luli limakazo za buhata nikabu pumigwa hai kaufela wabuma aswe kubabashwa. Kakuli, abasika muherali lato, lakulatani iti kuliwapili swe. Mikawa kala umulimu, ukawa warumela bupumi, wabu tata. Kuli warumele mashano, nikuli kuwatu weba tukamukana, wabasika warumela niti. Kono vata abezi, sesi sika luka. Kana mwautwa? Oh, mawi. Chole Paulusi wa vulela, na kofoli swayo, la mulimu alikazi bali swa, mwe wa hae, libizo la hae, muhau wa hae, likunutuze tunaze kaufela zesu likuweza hala chwale. Milelo ya keleke ya hae kuli ishimbiwe makungelwa, kusuluwa kwa mwe oke nile, kona kwa kwe zize, kona za zize, mwama za jama felelezo. Chwale alubo nengi, kikuli unaninako ya ya mafelelezo enji, ya busikisi, kutoza ya kenile ya hulu, oh mawi, kiefa. Mto ya mafelelezo yeo alukela kweza, kisika mangi, chwale, alukutelengi fela mwa Daniele, lufumane za alukela kweza fa. Lisunda ze 70 kikuli, ze alukela kufelelezo wa mwana kwe, kulukile. Lito mezu ifali mwasicha wa sahenu, ifali mwamunzi wa henu kenile, kuli kufeli sio umaswe wasichaba. Kuli kutakulwe sivi, sasichaba, ni kuli umaswe wabona ulifiwe, ni kutisa kuluka kukukaina kamita, kwa majuda, ni kutisa pono ni buporofita, kuisana kwa mafelelezo, ni kutoza ya kenila hulu, yeo kona milelo ya silezi ya kutaa kwa hae. Chwale kutotoza ya kenile ya hulu. Kala ye yako nakubataba, yeshu taninyana famuzuzu. Kumina baluti wa wangata, kono chole mulivile lefila famuzuzu, mubone fila molitahela. Ye kitozo, isi ya mutu. Jesu utozizwe kale, kana kutualo. Buka yalikezo ibulezikuli, mulimu na atozize Jesu kamo yao kenile. Aya inga ya zaze ende, nikufuli saba kuli, nize mutualo. Jesu yena, kale kale, kia na Mesia. Mi Mesia itausa ya tozizwe, kana kutualo. Kono kwanu kwana kwa mafelezo, una nikutoza yake nilahulu. Kinto mangi yeke nilahulu, kanzila yaka mwoni libonela, zeo nilumeakuli, na akona kulibona alisa kama ngolo. Kikutoza yake nilahulu, yeka watawe nakele, yeka itusiswa mamileniamu. Chale ya mteleze, mbwone libaka leni libulelela. Libu lezu mwa Ezekiele, kika uhanyo ya foki, batili, nitarusa kuli, kika uhanyo ya 43, litimana za 1 ni 6. Haluku telengi mwa Ezekiele, nikubona mo aliswa niseza mwa mileniamu. Mwa kati ozeza. Ezekiele 43, mi aluba lengi fila hanyani fachwale, milubone saka eza mwa mileniamu ye kutoza. Mwa Ezekiele 43 kulukile, michwale aluka lengi fa 1. Kuya fati mana ya 6, mwako na kubala tabaka ufila, hase mfitile kwa mandi. Hei nisha, minababa sulikungola Ezekiele 43. Kasamulo, chwale ya mutalime, kubulelwa za tempele, ye luna kuya hiwa mwa mileniamu. Chwale mutufika ufila, mubalika ufila ya zibakuli, kuzwa mwa Ezekiele kwa uhanya 40, konji mwaka uhanya 44, accessing mwalifasi, kono ki tempele ya mileniamu, ye ya hiwa mwalifasi. Mutuka ufila, wazi bacholo, mabona? Mika anya ya mulena, aika tala kuyona nizengu chwalo. Chole luka, ulela fela za tempele mwaka wanya 43, ni kukala kuya 1, kuya 46. Zeo halifelile anisa kwa makenelo, ona makenelo ata alimile kwa nekula upa. Miyamu wone kanya ya mulimu wa Israele, ya ata hakanzila ya kwa upa. Mili nzula hae nilituu maange mulumo wa meza mangata. Mili fasila abenya kakanya ya hae. Mine Yesu anasina, yene bona alezi mwa pono, yene niboni, yuna pono yene niboni, ane nitros nyamunzi. Mi pono, ne Yesu anainge pono, yene niboni, ne Yesu anasina pono, yene niboni mwanuka, ya kebare. Mi nawe la fafasi kapata.
And the glory of the Lord. The glory of the Lord came into the
house. Mika nyamulena, kanya yamulena, yake na mwandu, kanzila ya makenelo, ate alimile kwa nekula upa. Mimoya wani nanula, miwani kenya mwalapa la muhali, minabona kanya yamulena kuli itezi mwandu. Mina utuwa yomungwe au lela nina, alimwa tempele, mine kuyemi mutu fapilaka. Kutoza, kutoza tempele yani kwa puso ya mileniamu. Chole mulemwe mwale vitike, chole mutalime mwane live ezwi mwale vitike, chole haiva lukutila mwale vitike, mufumana kuli mwushena atoze tempele, alukutengi kwa mulao, halu likuyona, lunanina kuingata cholo. Mi alukutilengi mwale vitike, minufumane chole mwushe, mwana atoze lize tempele, mwale vitike kauhanyo ya 8. Oh, nilatafira kubapisanga mangolo. Minakana, amulati cholo. Nichole mu, munanifira mu, mulelo wa zelu vata nizeluweza. Chole ufiwami naka ufira, mulemu yekuli, mituisafira mangolo chole, fani faa kuzona. Chole kauhanyo ya 8 ya Levitike, mini ingozi kulomo, kiti mana ya 10, mulemu ye Levitike 8, 10. Alwa nengi? Mimushe anga oli ye toziswa mwasi nivelo, miyato za kaoli, miyato za tende yako pano nilintoka ufila zene ili mwatenye, alike nisa cholo. Mikayona aha saka letiare ha 7, ato za letiare niliviana ze kuyona, nisita pelo, nimato melo asona, kulikenisa. Mi asela fato ya aruni, asela kwa oli ye toziswa, amu toza kwa toho kumukenisa.
Moses,
Mushe mwali halaupa akenisa kamba atoza tabernakele ya milapilo. Kakuli bana ba Israeli ane bali mwa musipili obona neli kutoziwa. Chale mu makolonika ba ubeli amu apule niluka abona kuipea kuli moya oke nile hato ina fast plus hai mwa tabernakele. Nikubona sisi ngasi bakachwale. Mama kolonika ba ubeli kauhanywa 5. Mihalu kalilengi Fatimana ya 13. Makolonika ba ubeli kauhanywa 5. Nikukalila Fatimana ya 13. Baba Liza ni wawa operasi na litolombita hawa seba kwa panjima zwe cholo. Nekutu alile ike leli lumbeka nikuloka mulena. Nicholi hawa yoti isa kwa manzwi. Inze kulizwa litolombita nilika mbeli so nize nguze lizwa. Nivarumbeka mulena nikuwa opera bali. Kakuli unani Musa. Kakuli siyo Musa hae kisakamita. Onafo ndu ya talalilu yona ndu ya mulena. Mane wa prista vapale wa kusiala kweza sebelezo. Yabona kaba kalalilu. Kakuli kanya ya mulena ne tezi ndu ya mulimu. Mulimu ata mwa tempele yene lukela kutoziwa. Mea fiwa kuye na kulisichaba. Sikene mwa tengi silapele. Kacholo kutoza isinyi sivaka sahau sisi kenile. Kono kikutoza sivaka sisi kenila hulu ni kufita. Nilule mwekuli Jerusalema yomuncha kona sivaka sisi kenila hulu. Kufiti sisa. Mitozo ikaba falima Jerusalema yomuncha. Ye tuluka kuzwa kumulimu mali halimu. Ika visuwesi na munyaliwa ya lukiselizwe muna hai. Tozo ikaba falima abona. Chole na kuya nizeru babere anela tempele hai. Ima noe ya iwasincha. Nesika tozwa hape. Kakuli nese itozwe kale. Imane nese iwise lizwe fafasi. Mine ifiwa fela litaero hape. Sinyeo yene itile kuyona. Nese iya iwasincha nikufeliswa. Kacholo nekusina tozo yawe na hape. Kantina kwe yengwi neito zizwe. Miyazo la pilicholo kuli. Izwe zipili kutofita nina kwe ye. Kono chole mulimu haka atoma tawe nakele ya millennium. Ukatoza yake ni la hulu. Isi ni yake ni le wahenu. Kono yake ni la hulu. Kono. Chole mulena haka angalu wana lwa hae kamia haa. Yeli kana sikiti. Kanya. Kipeto se kufelile chwale. Tozo. Ya yake ni la hulu. Ikaba nto ya mafelelezo. Yeka angasibaka. Tabernakele yase ya hilwe. Zuho seitile. Majuda sebakutile. Kreste ni mnyali wa wahae vatile. Majuda ba 144,000 sebaswa hilwe. Mileni ya muse ingresi baka. Kukaba tozo fosi baka. Sesi kenila hulu. Hasika toziwa. Sesi kenile kukena. Koku kenile luli. Ni kukena hulu. Fosi baka sesi kenila hulu. Kisi baka koo mulimu apira. Mwala likelo bimi. Nina kwe Kreste. Ukai na masiba kasesi kenila hulu. Ana nitozo fali mwa hai. Miaba na kuto kwa lizazi kwani. Kakulingunyana yali mwa la muzi. Kiena aliseri. Lizazi yali nakulikela mwa muzi wani. Sinamuna muhulu marume jimu. Kwa mwana abu lele langa. Mi yali nakulikela. Kakuli Kreste kiena ya kabaliseri lani. Kiena ya toziswe. Mimule na ukateha miangelu buwana lwa hai. Kami haeli kana sikiti kuli abuse. Jeremiah 3:12-18. Amo cholo halui valengi. Mwa Jeremiah kauhanywa 18 narumela. Ehe, batili. Kauhanywa 12. Muni swalele. Kauhanywa 12 ya Jeremiah. Miyaruka lengi fa Jeremiah 3. Muni swalele. Jeremiah 3. Ni ngozi. Ni ngozi kulofa. Po, ane niso yukubala. Mwayo kenile ni za masafira sibaka ni sibaka. Ni ngozi fela ze muni konela. Jeremiah 3, mini 12, kuisafa 18 hamoho, halu ivalengi. Zamaya ubulele manzu ya kwane kula mutulo, ulikutawe na Israele wa mkwenu hii, kubulela mulena. Niya nina kukutai sezabu hali buwaka, fahalimu, kakulini na nisi shemo, kubulela mulena. Niya nina kuhalifa kamita. Fela, witu melelebu masuwa hao. Kakuli ukwenu hezi mule na mulimu wa hao. Miwile kwa mane kukau fela abasiri. Mwata sako takau fela yesa tutule imatali. Kona sine baizize. kuzwa kwa upau iko na haka ufila. Mwabona? Mi amusika teleza linzwi, linzwi laka kubulea mulena. Mukute, muteleze kuse. Mukute minabana baba kwenu hile kubulea mulena. Kakulikina N-I-N-Y-E-Z-W. Ni nyezwi kumina. Metu wabona nafo ufalizwe. Kakuli mifaba macha bakolo. Kono mukute kakuli ni nyezwi kumina. Mini kaminga mutu alimungwi mwamunzi. Ni munzi. Ni waweli mwalusika ni lusika. Akika ufila baba ipiza majuda kuli waka kena. Kono siku atasisi ketiwe sani. Kona sisika yo kena. Yena Benjamin yomu nyani yani ya naile fapila Josefa yani. So nasi kwa tasani kuzwa mwana haifi ni inaha. Alimungwi kuzwa mwamunzi ni kuzwa mwalusika.
And I will give you a pastor.
Mini mikuti seze mwasi one. Mini kamifaba lisa na veni lata kapilu yaka. Vami lise kazi hivyo ni kabutali.
And it shall come to pass. When you be multiplied.
Niyamuse mwa tile. Mwekeze hile mwanaha. Mwama zazi ao kubulea mulena. Aleke abulikani. Mwamulena aina kubulelwa.
Neither shall it come to mind.
Niyaba kuhupulo mwalipilu. Kamba kutondwa. Kamba kushukelwa mi, mikusike kwa ezwa yemwe hapi. Mama zazi au Jerusalema ukawa vizuru buwana wa mulena. Kakuli ukawa teni mwani mwabwana. Mima chava kawa ufila kawa kopana. Hallelujah. Kukopani la kuyona kawa kalali vizuru wa mulena mwa Jerusalema. Niyabasa na kuzamaya kawa utata walipiruze masuzabona. Fani kwa nafo mwunzi wani ukato zizwa. Fani kona fo Jerusalem au mucha ukato ziwa. Mima chava kau fela amunzi. Mwani mwasi nino kawanyo ya 22. Iwulezi kuli minyako ha inaku kwali wabusiu. Kakuli haku naku wabusiu mwani. Mima le nabalifasi kau fela wakati salikutela wona nikanya kwa munzi. Mamota hao na akaba aja spera nilichwe la sadis. Machwe ami futa ye 12. Mimi nyako ye 12 kukaba lichwe lilili mwileli venya. Pamu nyako ni mnyako. Hakunaku batuso ya kandela mwani. Hakuna kuyobali seli la lizazi. Kakuli mkunyana ya limohali ya munzi ukabali seli. Meukaza maisa sichaba sahaye kukena mabupiro gobu saferi. Kukabali kwa tazepe lize yemi kwane kunine kulanuka. Miyona ikai ye merafo liso ya linaha. Kie na ya tuwezwe yani ya kataha. Ona munzi oke nile oka tuluka kuzwa. Kumulimu wali halimu. Kushe tumuka mwali fasi. Alunge nicholeze kangasiba kakana kweyo. Hoho kana ma mulata anji. Alwapule ngu maisa ya 65. Famu zuzu fela. Kiende fela kuli Luifi telele. Kiende fela kuli Luisiye. Kwa kuna kuchisanyana kono aluka liniku za maya. Isaiah 65. Muteleze zeka ya za halakana kuyani. Muipuze fela iliwena mulikani wa mweza libi. Haiba uka, haiba uka kona kumbu njase. Isaiah 65. Aluka lenyi katimana ya 17. Namuteleze kau fela. Katoko melo chwale. Ye kikana kwa ya millennium. Foku toze zwa yake ni lahulu. Kakuli ya mubwone. Nikayaza mahali muama ncha. Nilifasireli ncha. Za kale alisana kuhupulwa. Haiva kukutela mwami na hano.
But be glad and rejoice even in that which I create.
Kono muka ataba nikuwa belu wakamita. Kawa kalaze nyeza. Kakuli ya mubwone. Nyeza Jerusalema. Nyeza Jerusalema. Yeoki Jerusalema ncha. Ibe munzi wa tabo nisichaba sista vile. Tozo kisika mangi? Kita wamulena. Nyeza Jerusalema ya tabo. Misichaba sahaye iwe sa tabo. Minika wabeliswa mwa Jerusalema. Mulena mwalu buona fasipula sabulena mwalu buona. Buona alu wakuya kuile. Misichaba sa kuya kuile. Sisi na nitabu ya kuya kuile. Mwa tabo ya munzi wa kuya kuile. Oh mawi. Mini katabiswa ki Jerusalema ni wabeliswe kisicha basaka. Ni ya kusana asililo sisi katumuka mwahae. Kamba watu kubo kolola. Hakuna kubuonu mwanana ya kapila mazazi nyana fela. Kamba mchembele ya sika feleza mazazi ya hae. Kakuli ya kashwa hasa apilemi ya hae mwanda. Ukabuli wakuli na hasa limwanana. Nimweza libi wami ya hae mwanda ikaba mutu ya kutilwe. Miwaka ya hamandu vapile kuona. Vachaleli kotazave ine, miwachezeve iwa kizona. Awana kuika hela mandu, mikupile basiri. Kwa kikuli washwa, ni mwana hawa mchaha, ayolesi wakasahaye. kuikahela ni kupile basili. Kamba kuchalali kota milichiwe kibasili. Kakuli, kakuli mazazi asicha basaka, akali kana ni mazazi alikota. Nivaketi wabaka, wakai kola misewezi ya mazo wabona. Hawana kuseweza kusatu sesingwe. Kamba kupepa bana wawasapili. Kakuli baka walusika lolufu ya uzu kimulena. Mibana wabona, wakaba nivona. Nikukawa kulibasika ni vizakale, ni kaveni alavile. Yonatozo ye kanya yeo mamulao wake rubimi. Nika alava nako yeba sabulela. Nika aveni utwile. Sitongwa nisika fulamo honingu. Mita uika pila buchwanisi na pulu. Liluli, livesi chosanoha. Mia kusana yaka horofa za akamba kusinya falilundula kaleli kenile. Kubulela mulena. Kana mwakona kulimbunja? Batili. Mkutele kwanu hape? Misaya wabulela hape. Mwaka honyo 11. Timana ya wani kuisafati mana 9. Muteleze sabu lewa fa hape. Hale mwa pono kasamula wa abo na basali. Mwa kaeze za mwa mazazi ama ungulo. Ha kihande Isaya 11 kuisafa 1. Mimu tai ukamela falisina la Jesse. Lituela likazwa fami visi ya hae. Nelima nyani? Kresti. Kuzwa mwami visi ya hae. Mimu ya wamule na ukaina falimu wa hae. Moya wavutali, ni wangana, moya wakelezo, ni wamata, moya wakuziva, ni wakusaba mulena. Ni kusaba mulena, kiso nasaka atabela. Mia anakuwa atula kasobozi ya meto, ni haiva kupumataba ya kutui. Kono uka atula babotana, kaku ya kaniti ya taba. Abulele litaba zabu maswe, zababa ishuile wa mwalifasi. Kakusepahala ukana talifasi katupa ya mamulo mwa hae. Abula ya maswe kamoya ozwa mamulo mwa hae. Kuluka kukawa lukanda lwa mwateka ya hae. Kusepahala kube lukanda lwa mamubili wa hae. Nisitongwani sikaina ningunyana. Ngwe ibute ni mwanapuli, yeo kipuli. Minamani ni mwana tao. Nilisuhana kamba na mani. Kamba tao nilisuhana likapila hamoho. Nimwana yomunyani ukali soteza. Komuni bere likafula kulokulikungwi. Mana mani azo na mane avute hamoho. Tao ikafula buchwani sinakomu. Mi mbutu tuyanya ukawa palela mwamusima wasivili. Mwana ya kwile akenyelizoho mwamusima wanyengo. Hakusana yaka holofa za kamba kusinya afali nundula kaleli kenile. Kakulili fasi likati ala zibo ya sinamezi mwa kwa helezili wate. Kimwa Jerusalemu mchamo. Yona ye nchayani. Mutai faa utamahana kwa mutai wa Davida. Yena kizepe lichwalo mutai ni mubisi. Chwale kasamula wase munyali wa wabonahala. Kasamula walisunda waze 70. Mnyali wa ubona hala mwasi nuloka wa 19. Nitimana za wani ni 16. Utani mnyali wa hae ilimule na ya mata. Oh mawi. Anizibi hae balu kainga kamba ne. Nivile fila hulu. Kiyande. Alu wale nyifila simba sasee ni ya kulicholo. Kifaa. Faka ati la mnyali wa kasamula wa se. Mwabona. Millennium hasa ito mile kipeto kreste. Ukakuta ni mnyali wa. Kiniti. Wani kuisafa 16. Nika uhanyo ya 19. Ni hakufeleli tabazeo, kasamula wanyandiso ye, kasamula walinchwa, kasamula wamaswayo, kasamula walikoto, kasamula wakulelekiwa kwa satan, kasamula wakutoma kwa millennium. Mutalime, hakufeleli zeo na utualinzwi la siyongili sabatu wabangate mwali halimu, babali, haleluya. Kupiliswa nikanya likute mata, live kumule na mulimu waluna. Kakulili katuloza hao kizaniti, milirukile. Kakuli watu zili hule leli tuna. Nene lisi nyali fasi kabu hule walona. Ni watu zika mali haba tangawa hae kapili. Mihape u, vona, mihape bali. Haleluya. Chole musi wananu hakamita ni kamita. Yeo kikileke yali hule lakale. Musi wayona wananu hila muhalimu. Chole baba hulu, baba mashumi ya maveli kababane. Nilibupiwa zene ze pila. Kiaba kuba mela mulimu ya inzi malubuona bali. Amen. Haleluya. Nichole linzwi lazo malubona. Lali, mulumbe mulimu waluna. Mulumbe mulimu waluna. Mina batanga bahaye kaufela. Nimina baba musaba, baba nyani, baba hulu. Mina auto amulumo omutuna sinali nzwi labungata bobutuna amuteleze kifo chwale kereke kasamulao imano ya mwaka ohanywa 3 kiyo yata mwabona michwale timana 6 mina auto amulumo omutuna sinali nzwi labungata bobutuna misinali nzwi lamezi amangata leleza inge kutuma mezi amangata nikulu mapula yebuhali inze lili haleluya kakuli mule na mulimu ya mate kaufela wabusa haleluya mutalime linyalo langu nyana lata achwale kiyo ufitile alutawe lunyakalale milumu fe milumbeko kakuli nako itile yali nyalo langu nyana nimusala hae witukisize kiyo wata wababeli munyali wa ni munyali ni munyali wa afi wako apala zaline yende kenile kakuli line yende yo ki kiri kezo zelu kile zawarumeli. Chwale alikuna, ngola, bana nimbuyoti, baba bizizwe kwa mukiti wali nyalo langu nyana. Ni alikuna, ao kimanzi aniti ya mulimu. Chwale na uwe la kwa mautu walona, kuli nilikuwa mele. Konola alikuna, siyezi chwalo, nani mulikani wa hao, baba na Yesu, ni nani, baba na Yesu baba ngui, baba tiseza kupaka Yesu, kubamela mulimu, kakuli kupaka Kristi, Yesu kimoya wabuprofita. Chwale na abonali halimu hali kwa luluhile. Mi kwa ate hapizi. Oh mawi. Mi ya ipahami uvizwa ya sepahala waniti. Watula kwa hae nikulua na kwa hae kikuwa kuluka. Mi metu wa hae inge malimi amulilo. Mi kwa toya hae kilikuwa ni zabule na zengata. Nani tinesi kama inkwa toho mule na wamalena. Mi una nilivizo leli ngozwi. Leli saa zibiwi kimutu konjie na. Mi wapezisa palose sisweu. Sene si chimbe kilo mamali, mili vizo la vizwa, kili nzwi la mulimu. Kwa simu uone kuna nilinzwi, mili nzwi, nelili mulimu. Mili nzwi, laezo nama, miato ya akuluna, nilimangi yaani, Yesu. Mili vizo la vizwa, kili nzwi la mulimu. Mili mpize kwa li halimu, nelimu latile la lipahamili pizizesweu, lipahamili pizizesweu. Neba pezi line yende yeke nile, kanya, yo wataha. Mimamulo muahae, nekuzomu kwa le obu hali. O kaona unanikunina tamachaba. Miukaa lisa kamula muasipi. Kie na yaka hatike la muasilu velo save ina abu hali wa mavifi abu hali. Wa mulimu ya mata kaufila. Una nilibizo le lingozu ifase apalo nifase lupisa hai ili. Mulena wa malena nimu busisi waba busisi. Nelisi kama niseo. Sichabasa hae nesi muape sise mshukwe kuba mulena wa malena. Nimu busisi, waba busisi. Ukutela kwa temple ya haye kenile. Ato zizwe, nikubateni kwa mulimu. Kuto pila, nikubusa, mwamileni ya munikereke ya haye. Amen. Kubona hala, amo honi mule na ya mate akuli. Angesi waka, sa haye faka ufiniena. Temple ye ncha, ya ule na ye tozizwe. Chwale mulelo, wami kwa yes lezi ya sinro 6-1, kuya sinro 19-21. Utalele lizwe. Mutele zichwale kakukwala. Maswayo asupa. Litolombita ze supa. Manaka asupa. Linchwa ze talu. Musali mwalizazi. Kutamwa kwa diavolo sikamba. Dragon yefubelu. Kutaha mwala linako ze. Zana kwa yanyo ndiso yetuna. Musike mwalibalazeo. Litabaze kau fela. Yeza hala kayo nanako ye. Kono kiefa milelo ye silezi. Ya kutaha kwa hai. Kana mwalumela chwalo. Akina kukwabunde yebulu kezwi baba la tamulena na kubulela mulikani aluswaleni kula teisa zeo musiki mwambunja zeo kuzemweza kaufela mubone kate komelo chwale sundeta hai ba mulena alata ni wata kutisa hai ba ukani tusa kubone safira hande ndende ko yengu ni yengu ya mazazi asebene yani koneleza halezi kutisa onata ba yeswana yeni ezize kachenu ye nikubia wanalina ko zesebene zani lisunda zesebene lisunda zesebente mwasi waka sa tempele ya si juda yani. Nikubo nisa handende. Kolu pila. Kwa mafelezo. Haiba mwle na alata. Kana mwamulata. Kikuli mubata kusiyala kwa li halimu. Mukwana kwa ya maungulo. Kisika maisate la kutoweza. Taba pili. Yeka ya zala. Yesu asikata hakale. Falifasi. Kisika maisikata. Samaka lelo. Keleke ikawa chwani. Ika angelwa. Kana Yesu ukata ha mwalifasi azama ya zamae mwalibita, ni kusola na mwama zo ni wenda ateniboma, atuwa mbola nilu na kau filamo kutuwa fuwa kambame, vaatili. Likawa chwani, ki lumivulela tawayeka kali nzula mulena kuli luna baba pila milusiala ma Tesalonika wawubeli kahwanywa 5 luna baba pila milusiala kufitira kutaya kwa mulena haluna kutivela kamba kupalemiswa baba lovezi kakulito lombiti ya mulimu ikalila baba shule ku kreste kiyaba kazi wa pili chale luna baba pila milusiezi kialuka angelo amoni bona kuyo katanyeza mulena mwambi mbilu luka angiwa fana kwenye nafela kakukova kwa lito kana kweo kwa nafuluka filela lusika lwa keleke mifafa lifasi mulimu ukala kutalimana ni majuda ukaba baba profita baba wabeli kakwanywa 11 luka italima niona baba profita baba wabeli baba tozizwe sinavoeli ya nimushe bao nisepa kulikibona ni wakati salikuto zetuna ase wabonikuli wakutisani sebaswalisani miromu uliangani sebulikani wahae mulena yani mwala sunda ya busebente ye ukali angani sabulikani wahae ni Rome kamba Rome ukafili sabulikani ni Israel nizeo likati sabumaswe kukala kuhasana ni kukaba munda omutuna fo baba siyalezi kubamachaba mwalanja walovezi yona dragoni Rome hai kwa mezi mwamulo mwayona kuliluwa nisepewe ya musali yesi yezi yevu lukali tayaro za mulimu Rome ikaza cholo tamano alikeleke ikaba kopa nyamoho nikutisa majuda mwata mahano nikuwa kutiseza mwate mpele abona kutola pela hapi mwali tapa zakuli sabu lela mulena kisona kuyakabi vile mibakaba nikeleke abona tota sebalisi kama nchwale nisiamu hezi fela wanafa kisesi ncha sebalina hachwale bale muilo cholo kana kichwalo kono abasika wakale ni mila pelo abona mwate mpele mchwale waka kalisa mila pelo ya mwate mpele kireke ikabe ile mulimu katalimana ni majuda kakubana ha michwale ase batisizwe mwata mahano ye Rome kai luba luba fahali kamwa ha wabu 70 mia emila alu ni hafu ukafeli sabuli kanibwani nibona nikuti sabu maswe wabu shanda ula kuli buhasa nekuisa kuma felelezo mikona akanga bubeli wamu ipanguli ni mujuda nikuwa nyandisa kana kwe wa profite wabeli ba waka yema nikukuta alifasi kulipula isike ya nela kama zazi akuprofite kwa bona ni waka vizamuli lokuzu wakwali halimu nili kazengu nkaufela mulivele fela tunanizenga atazeli fa lilu livelezi kulilu itu tezona oh hakimulimu kwa butuna niyo hakindate yasi shemo niyo balikani alubonengi nivulele chwana kakupa mulisa na wamina amuzivi matoho nolo emu pila kuona hamuazivi kuna nivana baba tuna baba ngata kuna nivalu meli baba ngata luli kuna nivana baba kenile likitikiti baba shule mwali limoze fitile vana baba tezimoya vene banyolezi kupona lizazi lemu pila kulona alu wana nguli minani na luli velekise hande kilife hape zero nani kutalima kuzona hape kisika mangi seru nani kueza kasamula wase luya kai kisika mangi sesika eza hala runani kuya kukungu amuko nikupila fa kana kukaufela mwako na kungwenjula luanda lwamina sunde etaha lukatu kwa kungwenjuli wa hape ee have elimane na kwewe sikafita kale mwako na kuhulisabana wamina mwafepe mulalelo wabona kana kwa yamanzi wana wala pile hape mwafepe fakulo wala wakala pa hape habu saka kusasana mwawale kila makatulo haiva vaso nasi nabaka kili kwelize peli kambaze talo mukawale kila mangu hape mwawale kila lia paloko elie hiku elife la kambaze peli mukawale kila zencha mwavona hakuna zaina kamita hakuna zaina sikala lambo hakuna sisi kuna kusiyala siyemi usike wai kumbuta sifumu salifasile sisi bora kapili toma sepo ya hao fali kaza kuya kuile so na hasi na kufela na koi tezi fela matata asa taluswi hakuna zalifasile zeko na kuyema toma sepo ya hao fali kaza kuya kuile swalali zola mulimu leli sa chinchi Amutwe. Ukaru zivisa haufela. Ona muzi oto zizwe wani. Thank you. Harunze lwina misalitoo za luna. Hai bawali kuba uswale lizola hai. Kikuli utavela kweza chwalo chwale. Musizana munyani solika lanjo chwale milili ya hao kiende tulama twa hao twakatulusa kono zibe kuli ikaba kamusofera kufikira tukayonga kaufera luziba chwani kuli sundaeta ha mabuku ana kunyafuta mwamuru famala mama ndiao akatulusa muzwale yo munyani utile uyo mutuna mata kya matuna atile unanimina hano emituna kono kasamula onyana kamusofera Yona milili ye mindeyo ye tatani. Ika kumauha kwa ndali mbifela. Kono zoka siyala nizoni. Haili maheta matuna ava pukile. Aka uweyu kafafasi. Chole mabuku aka ikola kuichila mazoho. Mwanama. Aka kusindeke takusili. Kuyo kusia mwaliluli. Utavele kuo choloha, uswalelizo la hai chwale. Ukafi elasha, zazireli ngui. Nivonili kaze ngata, senivilebu kaofi nimi haese tiwani kwa mula wakatala. Nivonili kaze tomoli sapilu, nivonili kaze kanya. Pono ye utukwa hulu kuze nivoni fatengi, mabu pilo waka, sinamoni vonezi vana, baba bulaiwa, kitala, mami kwa kwa. Nivoni vahame, aba kupirila sinkwa. Sisi tomoli sa hulu pilu, kikuze nikile nabu na fatengi, kiku wana mutu ya lukela kupamu wana amulimu. Hasho kusina kuziwa mulimu. Ni upula musali ya na ye mifamu nyakubu si wabungwe. Wakileke ye inge anise hakiali. Aniko nikulu meleza komu ya kakuba nivula peli vwa nani. Mwana kwe lika nifela hola isika kwana. Na avizezu wa kwa sipatela. Musali yo munde mwendi wa miha ye 22 ya kupepwa. Na asuwe kuhua. Amu nitiseze mkutazi yaani. Neli wa katolika katumelo. Ani ofita kuhye na musali muhulu ali. Uliye hile muzole Branham. Ushu ile mizuzu ye kitalizo ye felile. Nali kikuli na kuna kumubona ali na asuliku huwa kubata wena kama nzwa haya mafelezo kuli amu nitiseze mkutazi ya ni muzole Branham muna haya nalite nikwani anaka lumuka ali akumula pelele kwa teni akula pelele shangwe nali na kwa ifelele chwale na pulalisila nana nimetua matuna mafubelu musali omunde nana nimindoli ndoli yefubelu kwa sifateo milili ya mifubelu ya bonala handeluli. Na nyandila hulu kulimane mindolindoli ya tunumana kweza buluma kwa sifateo. Meto na salu tukile kuzomami sima yaona. Ona chwalo. Mika kulimala hae nilipio za hae nililabu kile. Kakulimane mwa ona mwa mangi ni mangi waeza angachwalo. Haa shwa hangata. Mikia nifani alikulobala mwabu ino bwani. Mulomo wali kwa atama. Mimetua hae na akwa hezi feela lichika lali ito lelingwi. La hae lifubelulani. Anakulibala fatengi pina yani ya ata mwamu na nwaka. Usi kumbutibu fumu wambango wali fasi. Muika yazi wakutapa. Neniemi kwa tuko ni muna onakwanu mwapot photon. Yana ashwa. Wani vizeza kwa mbeta wa hae. Mina alapea nie na kwanu kwa kati alabu sibo ungui. Aka mbekali zo kumusali minali. Zuisali zo kukalibe yo. Kiali ni muisa kumulimu. Nali zuisali zo la hao kuyena. Anirumeli mwali kaze chwalona. Muna yani aninyemela. Mina. Akwala sikwalo. Na ya kuye na kasamula wa maza zinyana. Hana asuliku vilaela. Ani talima kwa metu ali. Usikiwa nilapele la mzwale biu. Nilateile na nichongile. Na likao fila zeni pumanezi lichongile. Na ya mauna fali lulule. Mitambo ya kubala fila kuzwafa za zileli mwi. Kumuna ya nani lize lize luwai nekuli. Nie kwa tuku wa mbeta hana ashwa. Kiali nenivata sakuli nikuli ze chwalo. Kiali konona. Anisika sebeleza mwole na fatengi. Ninakozenga atani hanileku yanga kwa letari. Kiali mzole Branham. Lapela kuli mulimu alumeleze msiza na waka yomu nyani. Anikupeleka sibi sinye zize. Mwendi wako na kweza sika kumulena. Na lizeo aliko ni kweza halamuzo wale. Zosu anela fela kweza kikula teha. Neni ya mibu kaufi ni muna na mubona niza alwana ni mioya kali hola ze 24. Abulea kuli mioya na yemi kwa mumbete wa hae ni mawengi. Atatelizwe mwamilala ya yona. Ali nituse, basi kiba niswala, inza huwa. Vamu swala fa mumbeta ali. Kise, sisi yemifa, ausiboni nji, sibatako niswala. Na hanile mulimu, kale kale. Nana ni matuli ate zilicho zalimunanu, ze teziboloto lipizi zende mwami futa azona. Mwaha wa mwamu la opili, na aluwa hile mulimu, inza muta alimile. Aba kula musala hae, kako ya kwata venakele. Mwazwa zineza alile, lumonyiluwa pula lwa chisali tulila hae. Nekukula yali pizi za hae. Luachi sabu chwani wakufepali muna nuzahaye. Mimu na yani ashwa kamu futa wasidimu na chwalo. Nza asulikulu wana nimi oya. Mimu likani waka wakale kanya. Uyemi kwa buse kwani. Hana afitile kwa mafelezo wa musipili. Nali kikuli mwasho tate. Ali kwa kona kufunduka bili. Nali kutichwani. Yali kaufela liketile. Ali tisaba naki kwa mumbeta. Akambe kama zoa hae afokola. Bali mwaufi ni ufi waba na bahae. Nikuba fuyola. Abulele la banabahai wa wabili wa shima ni ali. Amu ni swale mazoho. Wa nanu lasna Joshua ni Kalebu. Mune waze lize. Lusa azibi sana bata kubulela. Mi ali. Liza azila tabo. Liza azila tabo. Jesu wa ni tapisa sibisaka. Ani lutakula pila ni kutona. Ni kupila katabo zazi ni zazi. Luna nilita bazengi za tengi zeluta kuzona balikani. Akuna zengi kono kaufela. Lula kaza kuchalicho zende. Luzama ile mwamota yende. Luwe ni zende zelu kona kubanizona. Ani munyazi. Zeo lilukile. Mulimu wala ataku limube nilika zeo. Haruna nulengimazo, haruna chwale, haruna zeluo pela. Anze luye ma alufetu hengi fela kwa nikualu. Swala ni mama zo ni mutu chwale. Luka azura pili mwasebelezo fana kwenyana. Kononi batakuli musikulu hea alu nzeluo pelati mana yapi na yeo. Eza chwalo ndate. Eza chwalo tate. Kumulimu. Eza chwalo yomucha. Eza chwalo mzwale. Eza chwalo mzwale. Kana mutavileka ye na. Muli amen. Kaufira baba mulata muli kulumbwe mule na. Kaufira baba lumela kuli. Muli vile kwa munzi wani. Wamane kwa mane alikanelea. Munamle mazoho. Muli vile lethe la famu zuzu. Nipi na amina. Ni tame ileku ya kwa munzi omunde wani. Yopero choni yeo chwale. Kana amulati twalo. Mamulata. Wale musike mwalivala sunde taha kakusasa na nayo ni seti. Nikona luka alika haywa mwle na walata. Luka feza kanako. Kululukone kula pili la bakuli. La sunde taha kakusasa na kanayo ni seti. Amuteleze fela kwa timana ye. Kona lelika kondisalika. Tuwale nisikulu lila sebelezo kumuli sana, mzuali nefayo, kuli abe ni manzu ya hae akukwala, nizaata vela kukulela kaufela.